tam? To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím vás, posluchači, vítam vás pri počúvaní. Ani neviem, koľka toho dielu, ja si osobne myslím, že to je úplne jedno. Zistite v aplikácii, aké je vedľa číslo. Od mikrofónu sa zdraví Vodničko.
Ura 16 a týmto Vodník jasne povedal, že akú máme prípravu.
A sa zdraví Drobec, číslo 89 podľa nadpisu.
Máme tam také malé zaváhanie, lebo jeden podcast bol strašne dlhý, ja som ho odmietal strihať, takže teraz sa neviem v rýchlosti zorientovať, či je to 8.9 alebo 8.8. 8.8 sa nepoužíva, preskakujeme.
Nemôžeš to preskočiť, lebo ten je u mňa na toto vystrčení. To je 8.8.
Čo to znamená na vystrčení?
To je málo, že? Na
takže vystrčení. Takže toto je 8.9. Gratulujem páni, to je super.
Na vystrčenie podľa mňa treba viacej ako 8.8, to by si sa stretol s veľkou kritikou. Dobre, tak nebudeme to napínať. Myslím si, že ten minulý nápad, čo sme dostali, ten koncept spraviť podcast do jednej hodiny, to sa celkom ujalo. Mal som to celkom rýchlo zostrihané na moje pomery.
To sa neujalo, mal si menej roboty. Keď sa to ujalo, to ti povie niekto iný.
Mal som menej roboty. Ono je to limitované nejakou mojou inou robotou, takže ujalo sa to v tom zmysle, že ten podcast bol relatívne rýchlo zostrihaný a vypublikovaný, čo sa tak trošku ako blízka na lepšie časy, že by ten podcast mohol byť aj pravidelný. Nebudeme zdržovať a Urošik nám niečo povie o humanoide.
Alebo čo týždeň dal ešte tam je, nie?
Ale čo týždeň dal, tak to má nejakú starú matricu ešte z roku, neviem
nie,
kedy.
Nie, to som tam dal teraz. Vidíš, to je tá príprava.
Fakt? OK.
Vidíš? Jaký ja som poctivý.
Dobre. Tak čo týždeň dal?
Auto dostalo svojej povesti o spoľahlivosti a momentálne mi nejdu ľavé dvere, takže mi tam nejde nič ovládať a mám okno dole. Tak som to rozobral, plne som dal dole tapaci, rozobral som elektroniku a zistil som, že som nič nezistil.
Si opravar jak ja, to si povieme za chvíľu.
No, napájanie tam na tej riadiacej jednotke v dverách je. Asi bude zlomený linkábel, ten komunikačný kábel medzi dverami, ale neprišiel som na to, kde to je seknuté. To je, vieš, ako to tá, a hlavne všetky káble sú čierne. Vieš, to není normálny zväzok, to asi menili počas nejakej zvolávačky. Takže ide to zase do servisu, do prčic.
Asi nevedel zavolať priateľa na telefón? Ten by dobehol a možno by to dopadlo lepšie.
Máš čas do stredy. To potom mám zavolať tretíkrát už do servisu, či už na to bude čas. No čo spravím? Maximálne zistím, keď nameriam, že tam tých 5 V na tom linkábli není, ale aj tak, vieš, kde to nájdeš? Seknuté niekde.
No seknuté, keď niečo je, to nájdeš aj v amatérskych podmienkach veľmi rýchlo. Tam by som problém nevidel. Neviem ti takto od stola povedať, pretože som nevidel tú spleť káblov, jak je to komplikované, jak je to poprepájané.
Ono to není tam prípade veľmi zložité, to nebude zlomené v tých dverách, vieš to. Bude to v spojík, jak to ide cez tie dvere, keď otváraš dvere v tom klbe gumenom.
Otázne je, ako si prišiel na to, že je to priamo v tomto kábli.
No, pretože tam až tak veľa možností nie je. Bude to riadiaca jednotka a tá vyzerá, že je živá, a ona nezvykne veľmi odchádzať. Alebo je to, jak som pozeral tieto isté prejavy od nejakých mechanikov, čo to vyzdielávali, robil som takú rešerš, napríklad jeden na zadných dverách má skorodované kontakty a vpredu sa to presne takto správalo. A je to pravdepodobne v tej komunikácii, ale to by sme museli zobrať aj tak všetky dvere, ako som pozeral aj tie kontakty, a na pravej strane už boli robené tie dvere, tam mi to už opravovali, tak nepredpokladám, že by to bolo niečo takého charakteru, že to je nejako len tak kontaktovo nejak skorodované. A ono to ide krížom, vieš, cez auto. Čiže aj keď zistíš, že ten kábel je seknutý, nenájdeš kde. Proste, keď nevieš, kade to leze v tom aute, vieš, lebo to ide pod sedačkami, to ide krížom, pod palubovkou, a keď nevieš, kde to je presne umiestnené, tak to je potom, vieš, rozoberačka na hovado. Keď nepoznáš tú elektroinštaláciu toho auta. My by sme sa s tým trtali 4 hodiny a možno by sme ho našli, ale tak mechanik, ktorý vie kam siahnuť, tak to má hotové za pol hoďku.
Určite áno. Len my by sme to urobili za relatívne dobré prachy, hej? Lebo stalo by ťa to tak jedno pivo a ten tvoj šampión v servise bude asi podstatne drahší.
Preženiem to poistkou, takže to by možno nemal ja, problém.
Tak to si s týmto mal začať. To
tak zase 200 eur je tam ale spolúčasť, vieš, takže to nebude úplne akože tiež.
Keď to máš pokryté poistkou, tak potom není o čom a netreba špekulovať. Ale každopádne som šokovaný, že tie dvere, ktoré robili, tak tie mali farebný kábel a tie, ktoré
nemali.
Robili, tak tam je čierny kábel.
Všade sú čierne. Veď preto ich,
všade sú čierne
kábel. Preto v prvom servise tam to pozeral, že to nevie ani Franc Jozef, že to vymenia celé káblovanie hotovo. No hovorím, nepočkaj. Ne, však to je drahý, jak Anticrist. A v tomto druhom servise rozobrali aj tieto dvere. Proste merali signály, hej, na jednej druhej strane na kábloch. A trvalo im to celkom, ale potom to pozapájali dobre a už to fungovalo.
A tak keď ti to preplatia, tak jediné obmedzenie tvoje bude, že budeš mať vyblokované 2 dní auto.
No, no a spolúčasť, hovorím, je tam 200 eur, takže zase to lacné nebude.
Tak lepšie, ak mať padnuté okno, že?
No však samozrejme.
Ale zase, aby som ťa nenehal v tom, v tých ťažkých časoch samého, ja som spomínal, že mne na Sabe padlo okno, však ja som ho dodnes neurobil, hej?
To som chcel povedať tak, že máme skúsenosti s jedným kamarátom, čo opravuje Hi-Fi, že jak dlho to trvá. A ešte pošle falošné plošáky, kde už sa drobec poteší, že je, to je snaď ten Denon.
To sa musím pochváliť, ak som natiahol dneska drobca. Ja. Kúpil som z AliExpressu taký audio modul a 2+1, proste malý plošak na audio, ktoré funguje cez Bluetooth a má vystupí aj ľavý, pravý plus centrálny subwoofer. A odfotil som len plošak. No a drobcovi som spravil dobrú náladu, lebo si už myslel, že mu opravujem Denon.
Presne, ja už som tam začal písať, že relátko tam nefungovalo predtým a menili mi to. A toto. A že či to je ono? A on, nie, to je doska z Číny. A ja, aha, nevadí.
Ale šikovná doska, aspoň to sa pochválim, že za pár šupov, ja neviem, koľko to stojí, 7 eur, máš taký malý audiomodul, ktorý síce by mal mať, tuším, 50 W, tak to ani náhodou, ten sinus je tam na úrovni nejakých 20 možno, ale za málo peňazí dokážeš vyriešiť nejaké ozvučenie nejakej miestnosti, dajme tomu,
pošli odkaz, lebo
60 metrov štvorcových, tým nazvučíš.
Pošli odkaz, lebo mi tu zostali dva repráky bez veže. A veža vyzerá, že je nenavratne stratená.
Tak strácená
nie. V čiernej
nie,
diere.
Ako, ja sľubujem, že ako priebehu tohto mesiaca, počkaj, to už sa blížime ku koncu marca, tak v apríli už to pozriem a pri najbližšej návšteve ti to budem opravené alebo ti to vrátim pokazené.
Počkaj, do konca dobre. Mesiaca máme dovolenku v Turecku, ktorú sme zabukovali dopredu a teraz tam letajú bomby, možno, že drobec nebude za dva týždne.
Tak najčastejší slovenský vtip je, že jak sa tam budeš mať? No,
bombovo. To je pravda.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
Mám tak pre teba teda ponuku, len ten malý zázrak, ten peach banán, čo si ukazoval, sa dá dať do reprákov. Ja mám také prenosné repráky, taký veľký zatapacírovaný reprák, leží mi to tam už 3 roky, mi to zavádzia, takže ja to môžem túto kolegovi dať, on ti to tam vrázi, hej, to je 7 eur, to je nič. A máš audio system. Má to aj takú ručku, hej, to v podstate to budeš mať, jak čo nosia, vieš, na pleciach, ale pritom toto je taká krava veľká, vieš, takže to by aj celkom dobre asi hralo.
Pohode, ja tu repráky mám práve z toho Denunu, ja som prezieravo dal vodničkovi len tú väžu, lebo som vedel, že by zahúčali ešte aj repráky. Takže. Nie, reproduktor mám a toto by som si objednal, to je v pohode. Ale dobre, ale tak by dopadla možno aj oprava auta, vieš, že by do stredy vodník ani nestihol prísť.
Hoši, minule sme sa bavili o tom, aké mentálne nastavenie má momentálne Elon Musk.
No, a ja som ti chcel povedať, službu. Že má 78 rokov a pochybujem, že pôjde do vesmíru.
John Elton. John.
Kto má 78?
John Elton. Máš tam prepísané a on to pochopil. Ten spevač.
Ne, to tam je schválne. Ja som ho v nejakom starom podcaste takto premenoval, tak sa mi to páči. Takže to je Elon Musk, však to je také priblblé meno, kto sa volá Elon niekto. No a minule sme kritizovali tú jeho službu Starlink s tým, že máme nejaké výhrady, teda nielen voči tomu technickému riešeniu, ale aj voči nejakému mentálnemu nastaveniu toho vlastníka tej služby. A asi sme mali vtedy to trošku viacej rozšíriť o nejaké informácie, jak to funguje, prípadne jaká je životnosť tých satelitov. A ja by som to asi poňal v úplne v inom spektre. Ura bol hlavne ten, ktorý sa nejak ohradil voči užívaniu tejto služby s tým, že má výhrady, ale keď si zoberieš nejakú jeho konkurenciu a čo vlastne v tom vesmíre je teraz a aké sú tam vlastne ambície aj konkurenčných firiem a aj iných štátov, nielen Spojených štátov amerických, bavme sa hlavne o Číne, tak toto není jediný problém. Momentálne nasadených v tejto službe od Elona Muska do 10 000 satelitov tej nízkej obežnej dráhe, tej LEO dráhe, bavíme sa niekde o výške okolo 580 kilometrov nad zemou, s tým, že už bolo rozhodnuté o tom, že to zmigrujú o 100 kilometrov nižšie, 480 kilometrov kvôli nejakej latencii a ich ambícia je rozšíriť túto sieť na 40 000 satelitov. To je obrovské množstvo, strašné kvantum, s tým, že existujú služby alebo respektíve nejaké projekty od konkurenčných firiem, napríklad Amazon Kuiper, ktorý už teraz na tej obežnici má 210 satelitov, ich ambícia je 3300 zaokrúhlene. Hej, tam sa môžeme baviť aj o iných službách. OneWeb má 650, ambícia je mať 1000 satelitov na obežnej dráhe a o Číňanoch sa ani nebudeme baviť, lebo to ani neviem zreprodukovať a nebudem to čítať ani jak sa volajú. Cheng Chang Cheng, hej, tam až 145 a tá ambícia je 13 000 a ešte je Kwangfan a ten má teraz 110 a ambícia je 15 000 satelitov. A stále sa bavíme o tej istej vrstve na orbitálnej dráhe. Hej. Tak teraz si zober, čo to bude spôsobovať, keď už teraz je s tým obrovský problém. Kolízie sú na... No, kolízie. Zatiaľ nemáme zaznamenanú nejakú kolíziu, ktorá by spôsobila nejaký ťažký prúser. Minule som povedal, že hrozí kolízia satelitov alebo vytvorenie nejakého vesmírneho odpadu, ktorý zapričiní nejakú vesmírnu zrážku viacerých telies na tých orbitoch, na tej orbite a spôsobí to nejakú reťazovú reakciu. Ono sa to volá Kesslerov jav. Minule som spomenul, že môže to ohroziť o mnoho dôležitejšie satelity, ako sú práve tieto telekomunikačné. Je pravda, že tie navigačné satelity ako GPS, Galileo a Glona sa pohybujú niekde od 19 000 vyššie, hej, 19, 20, 21, 23, plus sú tam nejaké stacionárne družice, ktoré sú ešte vo vyššej sfére, ale...
No ja som len chcel povedať, že budú potrebovať všetky rakety do dobrých narazník o chvíľu. Keď to bude tak husto.
Vesmírne stanice, napríklad ISS-ka, aj tá čínska, lieta pod hranicou funkčnosti tej telekomunikačnej siete od Ilona Muska. Hej. Sú tam rôznorodé družice, ktoré sú na báze výskumných projektov. Tých telies, ktoré rotujú na tej orbite, je strašné množstvo. Hrozí tam strašný prúser.
Čo som zaregistroval, boli zaznamenané dva prípady, kedy bolo hlásené nebezpečenstvo kolízie. Oni samozrejme medzi sebou veľmi úzko spolupracujú. Bolo treba proste urýchlene meniť nejaké kurzy, aby sa tomu vyhli. A to ešte hovoríme o nejakom stávajúcom stave teraz. Toto všetko, čo som ja mal ako tie výhrady, boli výhrady len z toho titulu, že jeden človek ti globálne zasiahne tak do fungovania sveta a čisto samozrejme z komerčných dôvodov. Hej? Že toto budeme v podstate cítiť o nejakých 50-60 rokov, kedy už bude strašne veľa toho bordelu. Už teraz je strašne veľa bordelu.
Podľa mňa to asi nebude možné, lebo keď si počúval, koľko tých telies vlastne má byť vypustených na tú obežnicu. Na dennej báze v podstate fungujú tie dispečingy tak, že musia robiť odklony jednotlivých družíc, aby teraz tam neboli.
No jasné, takto. Kto dřív príde, ten dřív mele. Ja nehovorím, že každý ten plán, ktorý tam je, pretože tie plány, keď ti povedia, tie čísla sú robené pre predstavenstvo a tých spoločností a tých, čo tam vrážajú peniaze. Hej. Ale samozrejme, každý ten výstup vychádza s nejakou podobne ako je to v telekomunikáciách. Hej, dostaneš nejakú frekvenciu, lebo si to vybojuješ, vylobuješ, prvý to kúpiš, dáš najväčšie peniaze a tým obmedzíš tú konkurenciu. Ale je tam, je to síce obnoviteľný zdroj, ale obmedzený v danom čase. A toto isté sa týka jednotlivých letových hladín. Čiže nemôžeme rátať s tým, ako, že hodíš do kalkulačky jedno, druhé, tretie, štvrté číslo a teraz ich tam bude toľko, to 100 tisíce. Hej, nie. To sa zaplní a potom koniec. To, čo znamená, to sa zaplní, hej, to je potom tá debata. Ale ak tam nebude nejaká regulácia, že to chceme riešiť tu a teraz, v tomto momente to chceme, tak následne si to zlízneme potom, pretože potom začnú vypadávať tie satelí, potom začnú tie kolízie a tak ďalej.
Vieš čo, to podľa mňa, ono to asi nepríde až do takej fázy, ak rozprávaš ty, lebo tie výhrady, ktoré sú teraz, ono to funguje tak, že ten Starlink vynáša Falcon, vynáša ich do nejakých 300 km nad zemou a tie družice potom sú naprogramované tak, aby stúpali na tú svoju obežnú dráhu.
Akokoľko vie naraz vyniesť jeden pes s dlhými ušami?
Doteraz to bolo tak, tuším do roku 2022 ich niesol 22 tých satelitov a teraz majú, neviem, asi to budú vynášať dvoma typmi raket, čo som čítala, jedna 50 a druhá 100, čo je dosť. Len si zober, že akýkoľvek vesmírny program, ktorý bude potrebovať niečo vyniesť alebo prejsť cez to nízke pásmo nad 600 km nad morom, bude obrovský problém. Som zabudol zmeniť vlastne aj, že tá amazoniacká služba aj s tou ich víziou tých 3236 satelitov bude kúsoček nad tým Starlinkom, hej, tam okolo 600 km nad zemou.
To predpokladá stávajúcu technológiu, ale keď urobia toho slimáka, ten vesmírny prak gravitačný, ktorý to tam bude vystrelovať jak zdieľa, tak to povedia piu, piu, piu a už tam budú lietať.
Počkaj, vesmírny prak je niečo iné. Hej. Vesmírny prak sa rozpráva, že využiješ gravitačný nejakého mimozemského
nie,
telesa
nie, nie,
na to, aby ti zvyšovala
rýchlosť. Nie, ja nemyslím využiť gravitáciu iného telesa, možno si to nezachytil.
No to je gravitačný prak.
No ale myslím normálny gravitačný prak, že sa roztočí centrifuga a je tam plná prdel G a proste to vystrelia spod zeme, veď je na to teraz on jeden startup.
Spin lounge sa to volá asi.
Áno, presne, spin lounge, to je on.
Spin lounge. Jedna taká dosť negatívna vec, ktorá asi najviac rezonuje v ušiach laikov, je to, že vlastne pod letovou hladinou toho Skylinku sa nachádza aj Hubble teleskop. Áno, vieme, je to stará technológia, ale neviem, prečo by mala byť obmedzovaná a prečo by mali byť znehodnocované zábery. Teraz tá vedecká komunita hlási, že cca 10% tých snímkov je už teraz znehodnotená tým počtom tých vesmírnych telies, čo tam Elon nasekal. Samozrejme, že sú výhrady aj iného charakteru, že pozemné pozorovacie stanice majú obrovský problém, pretože vyvíja to veľký svetelný
smog. Dobre, teraz daj si to do porovnania, prosím ťa, a hovorme v rovnakých váhových kategóriách. Na jednej strane dávaš proste vedecký pokrok a výskum sveta. Na druhej strane si niekto môže pozerať TikTok a mačičky na YouTube, prosím ťa, však, no čo je dôležitejšie?
Však toto, no.
Ale oni majú určitú životnosť, nie? Keby sa to vyplo, tak vlastne tie satelity popadajú po niekoľko rokoch, nie? Že nie je to na väčšie
veky. Keď je to v normálnom cykle a je to plánovaná odstavka toho satelitu, tak tam sa ráta so životnosťou nejakých 5-6 rokov. S tým, že tie satelity fungujú na báze jontového motoru a sú poháňané kryptónom alebo ešte nejakým zácným plynom, teraz mi vypadol. No to je jedno, proste zácnými plynmi je to poháňané a keď je to plánovaná odstávka toho satelitu, tak jednoducho oni zbytok toho plynu, toho paliva využijú na to, že ho začnú tlačiť na tú nižšiu vrstvu tej orbitálnej dráhy. Až to potom vlastne zožere atmosféra a zhorí to, prehorí to 80 km nad zemou. Hej. Ale toto je vec, ktorá veľmi záleží od slnečnej aktivity a môže sa ťahať medzi, to aj 3 roky padá dolu. Robia to z dôvodu toho, že rozhodli sa obnovovať tie družice s tým odôvodnením, že tá technológia sa veľmi rýchlo vyvíja a tá obmena je takto prirodzená, takže družice budú padať a budú ich inovovať vo forme nových vynesených družic. Keď náhodou tá družica sa neplánovane nejak znefunkční, tak padá o mnoho dlhšie dolu. Hej, nemá ten plyn na to, aby to prekonalo proste ten odpor tej... Nepadá korigovane, ale ide samovolne a trvá to aj do 5 rokov, kým je dolu.
Takže keby Starlink skrachoval, tak za 10 rokov to je poriešené. Keby nepúšťal už ďalšie nové družice, skrachovala by celá firma a prestalo by sa s tým.
No len ty si zober, aj či je to plánované alebo neplánované, tak krížiš nejaké letové dráhy ostatným telesám a toto nemusí dopadnúť dobre. Oni na to majú dispečing, ktorý napríklad každodenne musia preratávať a odkláňať 2-3 kolízie, ktoré by hrozili. Už teraz je to podľa mňa neúnosné. Strašne to napadá Čína, ktorá to teda nejak nazýva takými slovami, aspoň v médiách, že je to vesmírna kolonizácia, pritom oni robia niečo obdobné, ale nepáči sa im, v akej forme to vyexpandovalo v rámci tohoto Ilona Muska. No, ja len toľko som chcel proste, že keď ste dali minule taký odpor voči tejto spoločnosti, vlastne nie.
Ja som ju obhajoval. Ja mám na chalupe inú možnosť, nie? Takže...
Ura vyslovil nejaké pochybnosti a nejaký negativizmus a vyslovne odpor.
Pán Boh to vyrieši. Pán Boh to vyrieši, príde jedna veľmi silná slnečná erupcia a všetko to Polka tam skapie a bude vyriešené všetko.
Je to možné, uvidíme. Ja si osobne myslím, že to sú tak drahé veci, že to ani nezaplatíš za chvíľu. Zatiaľ si osobne myslím. Ja si myslím, že zatiaľ je to dotované od toho človeka.
Nie, ja
to
myslím,
nemôže si
táto,
zatiaľ za seba zarobiť.
Nie, tomu už zarába. Myslím, že práve s tým dotuje celú svoju tú spaceship a tak so Starlinkom.
Vážne? Mhm.
Myslím, že mu to...
Za koľko ty kúpiš ten program, čo si minule rozprával?
Za 35 eur máš internet satelitný mesačne. Bez toho, aby si musel kupovať antenu. Tu ti pošlu zadarmo za 25 eur.
A potom kto to platí, keď ty to nezaplatíš? No, s tvojimi 35 eurami tu vieš tak zadotovať optiku, ktorú ti prinese Orange alebo T-com.
No, a tak on neťahá žiadnu optiku.
To sú obrovské prachy. Spočítaj si iba náklady, koľko stojí vynesenie tých 22 satelitov na obežnú dráhu.
No, on to hekol, lebo to vynáša zalacnejšie a robí mu to teraz zisky. No. Teraz ešte, keď mu to všetci vezmú, kto všade, kde sú domy a je tam len slabá Wi-Fi, tak proste si vezmeš Starlink, ktorý ti dá 150-200 megabit.
Osobne som toto vôbec neštudoval. Nemám to naštudované, že jak má on nastavený ten obchodný model, ale takto, keď sa nad tým zamyslím, tak mi to nevychádza. Proste životnosť nejakej družice 6 rokov, je tam dosť veľký vývoj, sú tam obrovské náklady na prevádzku niečoho takého, to on živí kopec ľudí, aby to proste mohlo chodiť už len v tých dispečingoch, jak to je nastavené. 30 eurami za službu mesačne to nezaplatíš. Tak neviem, čo mi uchádza, kto to vlastne dotuje, kto to kupuje za väčšie
Opýtaj
peniaze.
Opýtaj sa Neurónky, koľko má aktuálne aktívnych užívateľov. Z toho ti to vyjde.
No vidíš, toto môže byť akože dobrý point. Áno. Tak keby na tom bol stratový, tak určite to nerobí. To je zase pravda. No, no dobre, tak poďte na inú tému, keď sme rozobrali Ilona i nebezpečenstvo vo vesmíre.
Ja vám ešte čo týždeň dal, ste ma preskočili, ja som to tam teda prehodil.
Ja tak poď.
Že som prestal piť kávu, viete si to predstaviť? Minule sa vodník rozplýval, že jaký je profik, môžeš dať aj update na tie kavovary, či sa niečo nové udialo. A ja kvôli žalúdočným problémom som musel vysadiť kafičko. Dostal som tabletky na šetrenie žalúdka, také, čo znižujú tvorbu kyselín od doktorky a to.
Nolpazu.
No, čo si také, hej. 40-ku, teraz som to zmenil na 20-ku a už.
A to sa dáva vtedy, keď máš žalúdočné vredy, alebo keď máš narušenú vlastne žalúdočnú stenu.
Začalo ma boleť brucho, proste, ja neviem.
40-ka je tak silná, že ti tú kyselinu viac menej zablokuje.
No.
To je...
Inhibitor protonovej pumpy.
Presne tak.
Jo, ja by som to mal vedieť. Ja aj viem, ale nechcel som tu našich... poslucháčov takými detailami. Ale hej. A tu sa to volá Magenschutz ako ochrana žalúdka, ale to je taký ľudový názov.
Nesmie sa to aj dlhodobo v takomto množstve.
Hej, pýtal som sa aj lekárky, ona mi vravela, že berú to, že proste u seniorov to môže spôsobiť riednutie kostí, tak preto sa to neodporúča brať dlho, ale ináč, že to proste ľudia berú niektorí. Kto to potrebuje, tak to berie, ale... Tak bral som mesiac, 40-ku a teraz som to zmenil na 20-ku a dúfam, že za mesiac už začnem s nejakou kávou. Ale bolo mi odporúčané, čo mi nejak nepasuje a to, že bez mlieka. A teraz viete, aké je vysvetlenie my kavičkári špecialisti, že káva s mliekom v žalúdku, akoby, že sa zrazí, že zvločkuje.
A toto sme už riešili.
No a že tým pádom dlhšie dráždi stenu žalúdka. Takže mám piť pri jedle kávu, keď mám také problémy, a bez mlieka. Že s jedlom proste sa to...
Miesto cukru si daj do kávy 3 tabletky deuterika, či ak sa tomu hovorí, vieš, čo také močopudné, ešte viac, a aby si to rýchlo vyčúral.
Aha.
Diuretika?
Diuretika, deuterika. Diuretika, hej. Už viem, čo myslíš. Furosemid, furon a tak ďalej.
Áno, áno, áno.
Nie, len proste tá, šok.
Dobre, a čo ti vlastne bolo, lebo šok. Som to nepustil.
No, myslíš si, že ťa pošlu niekam na gastroma, neposlala doktorka, lebo to asi neboli také tie. A mňa to raz bolelo vľavo, raz vpravo, raz dole. Ona mi porehmatala brucho, moja obvodiačka, a najviac taký tlak divný som cítil v strede na žalúdku. Tak vravela, že si myslíš, že mám podraždený žalúdok, a dala mi ten pantoprazol, teda sa to volá.
Počkaj, ale to bez toho ti to dala tak silný liek, že by si nehltal hadičku, aby sa na to naozaj reálne niekto pozrel a zobral nejaké vzorky.
Neviem prečo.
To je divné.
Ale pantoprazol je tá účinná látka.
Hej, áno. Ale tu sa to volá, lebo tu predpisujú generika hneď. Najčastejšie lekári.
Tu neviem, kto je ten originálny výrobca.
Lepšie mi zafungovalo.
A s kafičkom som prestal a polepšilo sa mi, hej. Tak teraz neviem, či je to tá káva.
To ja to veľmi preháňam, musím povedať, že nemal by som, ja v práci vypijem aj 4.
Ja som pil nalačno 2 kávy, to bola somarina, hej, teraz spätne. A teraz mám krásny život, hej. Teda prvý deň ma strašne bolela hlava, bol som jak zabitý. Našťastie som bol v práci, takže... Takže som to prežil, hej, nejak musel som, a nelakalo ma napiť sa nejaké kávy. Úplne absťak, hej. A druhý deň dobre, a začal som mať šlofiky poobedňajšie. Chlapci, ja som jak starý dedo. Ja si po obede zdriemnem, aj dneska. Od po tretej do po štvrtej, parada. Takže výhoda nepitia kávy, a takisto keď spím, tak spím lepšie spím. Pretože som vypil do štvrtej, tú piatú, šiestú kávu som vypil o štvrtej, a v noci som potom dobre nespal, tak teraz spinkam pekne. Čo ešte? Ráno stávam automaticky bez budíka na voľné dni, keď mám o 8, nepotrebujem žiadny budík. Stanem proste po 8 hodinách spánku od polnoci, keď idem spať do 8. Do práce samozrejme skôr, ale keď mám voľno víkend a tak. A to tak úplne iný režim, ale teším sa už na kavičku. Je to úplne sociálny proste nápoj, socializing. Moja žena pije kávu a ja tam tokáro si inku si tam rozpúšam. Púšťam vo vode.
No ale keď sa ti upravil, že si citlivejší na cirkadiálny rytmus, to znamená, že teda tie vnútorné hodiny, keď spíš, proste tie začnú fungovať, tak to znamená, že máš úplne inú kvalitu spánku. Takže toho sa drž, to je mnoho podstatnejšie, ako aby si si dal cez deň 2 kávy,
a plánujem, ak to funguje. Plánujem aj 2 kávy už potom.
Ja som akurát videl v nejakej televíznej súťaži, bola nejaká otázka, mali hádať, či áno, nie. Či pri užívaní nadmerného množstva kofeínu máš lepšiu fázu hlbokého spánku. A jasné, že samozrejme všetci dali, že nie, a že vraj to bola pravda. Že nejak sa organizmus s tým vysporiadáva tak, že síce spíš menej, ale v tej fáze hlbokého spánku si dlhšie.
No aby to vyrovnal asi, hej.
A keď Jura spomenul ten cirkadiálny rytmus, ja fungujem veľce zaujímavo, nie len tak, že sa dokážem budiť bez budíka, ale ja už cítim aj posun času. Sice ja som úplne presný ako švajčiarske hodinky, ale už sa presne budím o hodinu.
Ja sa budím presne 2 minúty predtým, než mi zazvoní budík. Vždy.
Prostata?
Nie. Je jedno, kedy si lahnem. Či si lahnem o 6. alebo o 2. v noci. Tak jednoducho otvorím oči a už viem, že je toľko hodín. Proste
presne.
Presne. Vždy je to 2 minúty presne predtým. Pozriem na hodinky, 2 minúty predtým. Niekedy je to minúta. A akurát ma štve to, že vždy musím potom vypínať budík, lebo tie hodinky sú tak sprosté, že aha, vidím, že si už hore, a vypneme budík a nevieš to spraviť na tlačítko, musíš to rolovať, potlačiť, vravíš, potvrdiť.
Máš vybrať to na ruke.
No dobre, ale ty to musíš vypnúť. Aha, a on sa nedá.
Ja mám taký displej, kde tu vľavo hore mám budík.
A ja?
No a keď na ňo klikám,
ty to nevieš na tých hodinkách stlačením
vypnúť. Nevieš to jedným stlačením vypnúť.
Aha, jedným nie, no.
No však musíš sa s tým trtať, no. A potom hneď ti príde druhé oznámenie, a takýto si má spánok, a takéto bude počasie. Potom do toho len ťukáš, jak pako. No, to
ja mám režim spánku až do 9. No dobre. No,
Robec, keď si spomínal nejaké teda zdravotné trable, čo máš v spojitosti s kávou, tak sa postežujem aj ja. Už sa blížime k nejakom... Ja som s vás najstarší, povieme divákom, poslucháčom. A jak sa pomaly blížim nezastaviteľne k tej 50-ke, tak už pociťujem na sebe takú zmenu tých kognitívnych schopností. Začali sme nahrávať nejak podcast, kedy 6 rokov, 7 rokov dozadu, alebo kedy sme začali. Nikdy som nebol nejaký super retor, bol som ukoktaný, tie moje vyjadrovacie schopnosti neboli OK, hej, hlavne keď som sa snažil niečo vysvetliť ako pred chvíľou, ale normálne cítim, že sa mi to ohodne pohoršilo.
Dobre, tu by som ťa trošku zastavil. Jedna vec je to, čo hovoríš ty, hej, nejaké kognitívne schopnosti vyjadrovania a tak ďalej. A to je len 6 rokov. Ale sú aj isté ďalšie ukazovatele vitality, ktoré...
Chlapci, dávajte si pozor na srdce. Hlavne srdce.
No na srdce som nemyslel.
Srdce musí byť v poriadku, lebo keď nemáte srdce v poriadku, Viagru vám nikto nepredpíše. Nie, ak srdce nemáš v poriadku, tak ti Viagru nikto nepredpíše, vieš. Takže pozor na srdce.
Áno, no, na toto sa zatiaľ nestiažujem, to je zatiaľ akože v poho, ale čo sa týka vyjadrovacích schopností, hlavne pamäť, ako tá krátkodobá pamäť, to je strašné. Hej, nejaký názov, mená, čokoľvek, ťažkopádne si pamätám na hrúza.
Toto je môj život. Mám renduplex, takže to je v pohode.
Hej, ale na sebe badám proste takéto negatívne zmeny a mrzí ma to, no, že človek vychádza takto v rámci nejakého životného cyklu pokroku, blížiacemu sa k nejakému veku
v minulom formy. Niekedy nejaký podcast som počúval technologicky a tam rozprával o tom, že on je nejaký, že má iný mozog, že máš normálny typ mozgu, taký ten bežný a že niekto má taký, ja si nepamätám ten názov a vravel, že proste ja som si to potom googlil a je to také, že napríklad nesi rád, necítiš sa dobre v spoločnosti akéby veľkej nejakej, to som celý ja úplne neznášam také veľké nejaké tie rauty, hej, keď sa po nejakom...
No, ale to nie je mozgu, to je sociálna fóbia, to je úplne normálna vec.
No, ale nie je to fóbia, keď napríklad som v divadle, mne to nevadí, ale ja neznášam proste sa nezáväzne s nejakými drinkami.
To je to isté, keď si v divadle, tak si v podstate, je tam síce veľa ľudí, ale tam nedochádza v podstate k interakcii. To je niečo iné, ako keď ideš niekde na nejaký raut alebo oslavu, alebo niečo ani nepoznáš tých ľudí a cítiš sa nesvoj a proste nechceš sa s nimi rozprávať, lebo sa cítiš nesvoj. A to je tá sociálna fóbia, keď sa aj niekde stretnete, zaseknete sa niekde vo výťahu s neznámymi ľuďmi a tak ďalej.
No toto mi nevadilo. To sa mi už stalo nedávno. To bolo asi minulé leto. Ale vieš, čo napríklad ešte mám, že sme boli na zbore, na skúške a zrazu kamoši, že ideme do krčmy a ja, že nie, nejdem. Prečo nejdeš? No nejdem, ste mi to nepovedali dopredu, ja zo sekundy na sekundu, nie som už taký flexy. Ja už som mal plán, že idem domov.
To je vekom, už máš svoje pohodlie.
Presne, no, žienka mi povedala, že nepôjde spať, že ma počká, vieš, tak ja zrazu by som jej písal, chod spať, ja idem do krčmy, je mi 16 rokov, musím ísť do krčmy, umbedding, vieš, bezpodmienečne proste. Takže také už, hej, taký som bol, čudné. No a tak som potom googlil na základe toho podcastu, že to je normálne, to je také proste jak diverzita, hej, že každý sme iný a vlastne nie všetci majú taký priemerný typ mozgu a že tí ľudia sú zase niečom inom úplne vynimoční, hej, na nejaké iné veci, vieš, tak proste
keď
to je normálne.
Keď som teda zabrdol do tej pamäte, tak sa vám ešte pochválim a pochválim, no rozšírim o sebe informáciu, že som na sebe začal trošku pracovať v nejakom spektre. Začalo mi chýbať lepšie a rýchlejšie písanie na klávesnici, tak som sa začal učiť písať všetkými desiatimi. Začal som s tým iba pred 3 dňami a musím povedať, že je to hodne komplikované, ale zase vzhľadom na to, jak som sa pred chvíľou sťažoval, že už som horšie s pamäťou, tak to není až také zlé.
To nemá veľa spoločné s pamäťou. Tá svalová pamäť, teda, ako teda tiež je to pamäť, to je nejakom automatizovaní tých pohybov. Dosť rýchlo sa to naučí. Ak teda jediné, čo ti viem odporučiť v tomto smere, je pravidelnosť. Nemusíš to preháňať, hej, že teraz si k tomu sadneš a hodinu do toho mlátiš. To nemá zmysel. To proste začneš robiť po chvíli chyby. Ale pravidelnosť. To znamená, vždy si k tomu sadním nejaký čas a venuj tomu 10 minút, 15. Hej, to netreba preháňať. Teraz ty si vo fáze, že si zatiaľ zapamätávaš vlastne jednotlivé prsty. Hej, že ktorý prst, na ktorom riadku je ktoré písmenko. Teraz si ešte v tej fáze. Takže teraz potrebuješ si to aj pamätať, si to hovoríš. Hej. Na to sú nejaké aplikácie, ktoré ti trošku vizuálne pomáhajú, že tie prsty ti napríklad ukazujú, hej, že ktorý prst vlastne máš použiť. A trošku ti to pomáha na začiatku. Ale pokiaľ sa tomu budeš venovať pravidelne nejakú tak už znesiteľnú rýchlosť toho písania, pretože vo finále je to o tom, koľko vlastne ťukov vieš spraviť a v podstate bez nejakého množstva chýb, tak to behom 2 mesiacov si tam. Ja som mal jednu takú veľmi dobrú aplikáciu na to, ktorá ťa nepustila, lebo ľudia radi predbiehajú, hej? A ona ťa nepustila k ďalšiemu písmenku, kým si to nezvládol pod isté minimum chýb a istú rýchlosť. Hej? A dovtedy ťa to držalo vlastne v tej lekcii a keď si ju zvládol, tak ideš ďalej.
Neviem, prečo mi toto tak strašne pripomína Duolingo. Na toto som bol vyslovne alergický.
Nie, vôbec to není ten princíp
Duolingo. No Duolingo to funguje presne tak isto, že pokým nespravíš tú určitú stať na plný počet bodov, tak ťa nepúšti do druhého levelu.
To není ten istý prípad. A poviem ti prečo. Pretože keď začneš písať, a ešte píšeš len písmenka, ale keď začneš písať už slova a začneš písať vety, tak... Tam sú písmena aj z predchádzajúcich lekcií. A ja som to skúsil robiť tak, že no dobre, už mi to nejako ide. A ty tu natvrdo tú lekciu vieš preskočiť. Vieš mu trtať na to, hej, proste preskočíš to. A niekoľkokrát som to spravil a zistil som, že celkový môj progres je pomalší. Reálne som sa spomalil, lebo som zvýšil počet chýb. Ale keď som sa držal toho tréningového plánu, že som nepreskakoval tie lekcie, tak všetky ďalšie lekcie som urobil... O mnoho efektívnejšie. Ja som si to sledoval. Takže odporúčam to naozaj robiť spôsobom, že ideš a až keď naozaj máš v tom prste, v tom riadku tú istotu, že tie predchádzajúce lekcie máš, tak naozaj ti to ide potom rýchlejšie. A vo finále, keď už budeš mať celú klávesnicu vlastne spracovanú, už budeš proste mať nejak teoretickú zvládnutú, že ktorý to je prst, tak celkovo ti to pôjde potom vo finále nerýchlejšie. Absolútne vykašli sa na rýchlosť. To nie je podstatné. V prvom kroku sa sústreď na chybovosť. Hej, aby si to vedel spraviť s minimum chýb. To, že to ide pomalinky, to nerieš. Tá rýchlosť príde potom sama. To príde úplne same. Ale ty potrebuješ mať tú istotu, že klikneš správne. A keď už budeš mať celú tú klávesnicu nejak zmáknutú, tak potom môžeš začať písať vetičky a tak ďalej a uvidíš, že tá rýchlosť pôjde prekvapivo rýchlo hore. Čiže vykašli sa na to, že by si do toho rýchlo nejak mlátil, sústreť sa na chybovosť.
Na to je dobre mať tú klasickú klávesnicu.
Je absolútne nereálne, aby som mal nejaké ambície v rýchlosti. To sa jednoducho nedá. Ja som na toto využil stránku, ktorá sa volá kaber.com a tam ti, neviem, poznáte asi, je tam nejak vyobrazená klávesnica s tým, že nejde to tam asi po nejakých leveloch, dá sa to tam nastavovať, že koľko písmen vlastne priberáš nových. Hej. Začínaš s tými 6 a on ti tam dokola píše nejaké kombinácie tých slov, ale nedostal som sa nikde k tomu, že by mi nejak automaticky tie písmena pridával, tak som si tam vo vnútorných nastavení.
Pretože tá stránka je na viac menej na precvičovanie. Ja skúsim dohľadať, niekde by som mal mať tú aplikáciu, v podstate to je na učenie.
Nemusíš, toto je veľmi dobre práve, že lebo tú klávesnicu odtiaľ vieš vypnúť, tak aby som tam videl len tie slova a pekne mi to išlo,
hovorím.
Takže to som
hovorím
bol spokojný.
O tom, že tento tréningový plán v tej aplikácii ťa núti splniť isté minimálne kvalifikačné predpoklady, aby si prešiel k ďalším klávesám.
Tak keď máš, tak rád príjmem.
Je to veľmi efektívne. Než len na
môže
sucho.
Byť. Môže byť.
Lebo ty si trošku... sám sebe nevieš nastaviť vlastne mieru toho učenia. Ty proste ideš nám naslepo a mlátiš do toho. Hej?
Ja chápem, že to robíš kvôli seba rozvoji, ale nie je to už trošku jak LP platne v dobe AI, keď budeme text diktovať za chvíľu?
Nie, vieš čo, má to úzky súvis s tým, čo som povedal, že mi nejak ubúdajú schopnosti a ja viem celkom rýchlo písať tak hybridne piatimi prstami, s tým, že som sa dostával kľudne aj na 90 úderov za minútu. Neviem, počujete ma, alebo začína mi blbnúť mikrofón zase. Asi baterka toto. Lenže počas nejakého môjho stárnutia som bol viacej a viacej chybový. Takže toto mi prekáža a musím to nejako vyladiť tak, aby som chybový nebol. Nemusím písať 80-90 za minútu. Stačí mi písať 30, len bezchybne.
30 za minútu je jedno stlačenie za 2 sekundy. To je zase trošku pomalé.
Je rozdiel písať niečo z hlavy a je rozdiel opisovať niečo, alebo respektíve nepozerať sa na klávesnicu. 30, no to je pomalé.
My sme mali na zdravke na strednej škole voliteľný predmet, písanie na stroji, strojopis. Tak som chodil rok do triedy a zostalo niečo, no ale tam boli také smiešné
veci. Ono to nie je o efektivite a možno v tvojom prípade trošku o zlepšenie kognitívnych schopností, ak keby si sa učil štrikovať, alebo to jedno. Ale je to úplne iný level, lebo ty robíš na klávesnici a ty pracuješ ako s počítačom. A keď píšeš tak, že sa tam nepozeráš, že vidíš trebárs nejaký iný podklad, s ktorým pracuješ a tak ďalej, je to úplne iný level sústredenia sa na daný problém, ako keď hej, musíš pozerať na tú klávesnicu, a aby si si identifikoval hej, aspoň ten prst na začiatku a tak. A istú časť kapacity tvojho mozgu zoberie to presne toto, hej, že aby si písal správne a vnímaš vlastne vizuálne tú klávesnicu. A keď sa na ňu nepozeráš a píšeš tak, tak ťa to oslobodí do istej miery. Je to dosť oslobodujúci pocit, že sa na to nemusíš proste sústreďovať. Písať všetkými desiatimi si myslím, že dnes, pokiaľ nechodíš len okopávať na pole, hej, je podľa mňa jeden zo základných skillov, ktorý by mal byť podľa mňa aj normálne na základných stredných školách a nielen ako voliteľný predmet. Lebo ja keď vidím, ako ľudia pracujú s klávesnicou niekedy a v pozíciách ako právnik a podobne, hej, tak to sa len chytám za hlavu.
Nerozumiem tomu, lebo tí ľudia strašne veľa textu napíšu, tak tam...
Aj u lekára, vlastne keď pozeráš, jak to ďatluje dvoma, troma prstami, hej, a v kuse proste do toho mlátia, bolo by to pre neho o mnoho efektívnejšie, mal by to rýchlejšie a o preklepoch ani nehovorím. Hej, čo som ja videl, rôzne správy, tak to je tam písané, takže to škoda ako spomínať.
Aj keď už som teraz tu počul, že lekári majú diktafóny tu v Rakúsku. Že lekári majú diktafóny a normálne im to potom program prepisuje.
Ale to sú tí lekári, ktorí nakoniec zistiu, aha, v žalúdku mal toto na večeru. Aha.
No a taký možno, hej.
Tuto aneurizma, no toto spôsobilo. Ale vieš, to je jak z tých filmov, že tam má obe ruky proste v hrudnom koši,
ano.
Tak jasné, že tam nemôže písať.
Jeden zo základných problémov, ktorý som vlastne mal doteraz pri písaní, je to, že som si stále musel striedať klávesnicu slovenskú s anglickou a hlavne kvôli symbolom, ako sú zátvory. Tvorky, počiarkovník a niektoré špecifické znaky. Píšem jak hyena od začiatku, čo som začal robiť s počítačom a to znamená, že vlastne diakritiku píšem jedným symbolom a doplňam do toho písmena, nevyužívam slovenskú klávesnicu.
To nie je len, je to vždy viacej stlačení. Uvidíš, keď začneš tú hornú, tú neviem, koľkatý rad to je, tretí, tak uvidíš, alebo štvrtý, uvidíš, ako to je oslobodzujúce, že fakt len stlačíš a máš tam hej, to dlhé.
A práve preto by som naozaj využil tú ponuku, keď máš nejaký výukový software, pretože táto stránka, ktorú som ja povedal, tak to sú iba anglické slova, tam sa nedostaneš na ten najvyšší riadok.
A to vlastne.
A ešte sa spýtam takú vec, lebo ty si znali, treba povedať, že ty píšeš desiatimi prstami. Prstoklad všetkých desiatich je uspôsobený tak, že čísla píšeš na tom vrchnom riadku?
Vieš čo, nepíšem na tom vrchnom riadku, lebo by som si musel prepínať klávesnicu. Keďže ja mám klávesnicu numerickú a robil som kedysi ako brigádu v spoločnosti, ktorá riešila gastrolístky a celá tá brigáda bola o tom, že si dostal naskenované masaker proste podkladov a jediné, čo si robil, že si nahadzoval čísla, 8 ciferné čísla. A v podstate tam a išlo o rýchlosť, lebo ty si bol vlastne platený za deň, koľko si ich spravil, čiže tam lietala tá ruka, takže spísem síce všetkými desiatimi, nie úplne ideálne, takisto by som si to mal asi začať trošku precvičovať, ale v numerickej klávesnici by som bol celkom borec, hej, takže používam jasne numerickú klávesnicu.
Tam som borec a ja, ale tam prichádza zase moja nejaká anomália, ktorou disponujem. Ja aj keď mám nejaké číselné kódy, ja si nepamätám tie čísla. Ja vyslovene idem podľa geometrických útvarov a teraz som v práci aj dostal notebook, ktorý nemá alfanumerický blok a ako náhle mám písať čísla na tom hornom riadku, to je des, to je proste veľké trápenie.
Dobre, dám ti takú externú numerickú klávesnicu, mám jednu.
O to nešlo. Zase ten notebook má určite viacej benefitov, jak to, že veľmi rýchlo naťukám číslo. Ja sa nejako z toho vymocem, ale hovorím, ako fungujem na pozadí. Ja fungujem cez geometrické útvary, však ono to vyplýva z nejakej mojej dyslexie, ktorú mám a trochu mi to komplikuje život, keď ten blok tam nie je. Tak som zvedavý, okolko sa zlepším a či mi to pôjde. No, z tých prvých troch dní to vidím veľmi pozitívne, lebo som myslel, že si ani tých 6 písmen nezapamätám bez toho, že by som musel na tú klávesnicu pozerať, ale išlo to, takže dúfam, že budem napredovať.
No, hovorím, pokiaľ sa tomu budeš venovať každý deň 10-15 minút, tak zistíš, že to máš zošrotované za 2 mesiace. To nie je až taký problém.
No budem rád. No nie, tak ako ja keď si stúpim do seba, to nepustím, ja sa to naučím.
Ja som sa začal učiť po turecky, keď tam ideme na dovolenku a už viem dve slovíčka. Cez Duolingo. Strašne veľa som sa postúpil som. Tak, aby si nedopadlo rovnako.
Nie, Duolingo som práve naznačil, to som skúšal. Rozvíjal som svoju angličtinu s tým, že som zanevral na Duolingo práve kvôli tomu, že dokola ma tam vrtel v jednej lekcii. Tam proste nemôžeš spraviť žiadnu chybu, aby ťa pustil do druhého levelu. No a ja som tú chybu vždycky urobil a zase som to nechcel odžbovať tak, že to budem robiť s nejakým slovníkom alebo s nejakou pomôckou. Vadilo mi to strašne veľa tých opakovaní tam bolo.
Ja som si robil vždycky screenshoty, keď som to chcel prejsť už, aby som vedel, aká bola správna. A teda, vieš, keď to
lekcia je tak strašne zdlhavá s tým, že to už ťa nebaví, sú to automatické odpovede, ale vždy sa tam proste sekneš na nejakej blbosti a nepustí ťa do tej druhej. No. Hey, a ja som zúrivý človek, moc trpezlivosti nemám, takže ja som to vypol a anglicky neviem, alebo nie, že neviem, ale veľmi zle.
Pozerám na tie témy svoje a môžem sa vám ešte po zveriť, aké som mal trampoty s pračkou? Takto, už sa vám niekedy pokazila pračka?
No jasné, že sa pokazila pračka, ale pri dnešnej konzumnej dobe ja to neriešim, však sme sa o tom bavili, to sa neoplatí.
Ja som už dvakrát robil, tú dieru som zalepil, ktorá vznikla na tom bubne, to zatiaľ funguje a začala blbnúť, že začala tá váha, lebo to váži to prádlo, začalo mi to pípať, preskakovať, vypínať sa. Tak som chytil Contox, a teda taký ten VD40-kový, čo je na elektroniku, nie teda čistú VD40-ku. Som to tam proste utopil, lebo v skutočnosti tá riadiaca elektronika, ja to nemám dotykové na takú otočnú kravinu, vieš, čiže to má proste množstvo takých pinov medených, takých kontaktíkov. Som to poriadne nastriekal, utopil, 5-krát, 6-krát som to potočil a teraz to zatiaľ funguje. Ale robilo to problémy.
A aké máte značky pračiek, keď sa môžem spýtať? Ja som mal Samsung, teda nech idem prvý s kožou na trh.
No, zásadne kúpujem iba Whirlpoolky.
Ura, ty čo máš?
Ja mám nejaké candy. Whirlpoolku mám, umývačku, tam mi tiež robí problém. Kúpil som hadicu, takú s aquastopom, hej, lebo ono to vie detekovať, či to má aquastop, hej, kvôli vytečeniu, a že ju prehodím. Koľko som to vytiahol, von ona je vstavaná a ona tá rúra, nejako na pračke, že tam je výstup a je tam proste...
Tam je s tým drôtom elektrická.
Čiže ale to normálne vo vnútri tam namontované, čiže aby som musel zozadu vybrať celé to telo, tak som sa na to vybodol.
No tak mne sa pokazila pračka tak postupne a ten Samsung začal robiť to, že sa začala jakoby zastavovať v priebehu programu. Niekedy po minúte, niekedy 4 minúty pred koncom, nevieš kedy, proste nič, taký čudný.
No tak vyčistite filter a pôjdete ďalej.
Filter som čistil a potom ešte mi poradil niekto, že tá aquastop hadica, že keď tam je červené okienko, tak ja som našiel, hej, bolo tam červené, tak možno, že jakoby, že voda sa zastavuje pri plakaní alebo na začiatku, hej, tak okej, tak som... 20 eur zainvestoval.
Podľa mňa tam sa ti spravil kameň, len sa ti tam ucpal nejaké potrubie, to ti pôjde.
Nehlasila žiadnu chybu, to bolo čudné, tá pračka proste len čakala na niečo, hej, tak ja som si hovoril, okej, možno čaká na vodu. Tak som vymenil hadicu, to nepomohlo, teda ona, jak bola vypnutá, tak to ten týždeň fungovala, tak som si vravil, že som majster sveta, som opravil pračku za 20 eur. Nepomohlo to a tak som ďalej pátral na internete a na Gemini už používam teraz momentálne, som to tam s tým skúšal a na YouTube videách som našiel vlastne potom, že by to ešte, keď sa tak Samsung zastavuje, že by to mohlo byť na motore uhlíky. Že keď naša už má 9 rokov tá pračka, čo znamená, tie pračky sa robia na 5 až 7 rokov, to bola presluhujúca pračka, v podstate veteránka, tak že by mohli byť tie uhlíky už mať veľa nabehané. Tak som vybral uhlíky.
Kvôli tomu sa ti nezastaví, keď to ide normálne. Ani neiskrýto, ani nič.
Tam tie uhlíky boli v pohode relatívne. Jeden je kratší, jeden dlhší, lebo jeden sa používa na žmykanie, kde sú vysoké otáčky a ten druhý v druhom smere, či čo proste, co som potom... Ale ja som ich teda vymenil, lebo som ich objednal, stalo to asi 12 eur. Tak uhlíky som vymenil, to som teda musel tú pračku dať nabok a zo spodu je deklik. Nepomohlo.
No jasné, že nie.
Ale ďalej som sa ešte, Samsung, som rešerše robil a dostal som sa do nejakého testovacieho modu, kde si vedel oskúšať čerpadla, že to čerpadlo keby zaplo jedno druhé vodu, púšťanie vody, si mohol potom špirálu si vieš zapnúť, počuješ želatko, či sa zapína a takisto motor. No a vtedy ten motor nabehol, že sa to začalo točiť doľava doprava. A vtedy mi tá pračka dve prania vyprala. Ja som si myslel, som ju proste... Ešte existuje kalibrácia, tak som ešte skalibroval. To sa dá cez tie tlačítka, že podržíš dve tlačítka a zapneš ju. A sa ti ukáže CLB a zapneš zase play, akoby, že má prať. A ona sa vtedy skalibruje, že sa znova vyváži podľa toho, jak ju máš teraz položenú. Že sa to má robiť tak aspoň raz za pol roka pri Samsung pračkách, že to je ako super, keď to robíš. Ja som to nerobil nikdy, tak som si myslel, že to bude ono po 9 rokoch. To teda, a po tom teste, keď sa roztočil ten bubon, tak tie pračky dve spravila a zase prestala. A ďalšie chyby, ktoré by to mohli byť, je motor. Ja som pravda, s tým motorom som točil a on do jednej strany, akoby ide hladko, nič, žiadny zvuk, a do druhej, keď sa s ním točí, tak zvlášť nejaký papier šúchal, alebo tak, aký praskal papier, tak, 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 tak. A neviem, či tam proste nejaké vynutie sa poškodilo, alebo to by nešiel vôbec, alebo či len proste tam skratuje nejaký kontakt, ktorý sa dotýka. Hej. Motor, nový motor, 250-300 eur, do toho už nejdem, fakt. Už som do toho dal 32 eur za tie dva diely, čo som spomínal, za tie uhlíky a tú hadicu, a už proste už som zrušil nervy pri tom. Nie, už kašlem na to, objednal som novú, výber bol ťažký. Viete, že teraz sa pračky robia, že majú ten bubon, že už je zlepený, že sa to nedá vôbec rozobrať, alebo vymeniť tesnenie, keď sa ti pokazí ložisko, už to nevymeníš, keď si kúpiš teraz novú pračku, takže ešte horšia katastrofa.
Tam z boku plnená?
Spredu, hej, plnená, že tie bubny sú proste už lepené. Že kľudne tam výrobci nechajú ešte aj tie diery vylisované na šrubky, ako to pôvodne robili, ale už to nešrubujú, len to zlepia slepidlom proste. Proste ti vezmu právo na opravu, takže objednal som ďalší Samsung teda, neuveríte. No ale len preto, lebo som práve sa dočítal, že tie pračky sú na 5 až 7 rokov a že vlastne 9 je v pohode, že vydržala. No ešte sú pračky značky Miele.
A tie sú drahé.
Ktoré sú drahé a vydržia napríklad 15 rokov, ale stoja v podstate o tú cenu viac. Jakéby, hej, že keď ti tá jedna pračka vydrží 9 rokov za 500 eur a ty si kúpiš Miele za 800, tak ona ti vydrží o polovičku dlhšie, ale ty o polovičku zaplatíš. Takže jediné, čo si kupuješ, je to práve to babranie sa s tou pračkou, že ti nejde, hej, a nemusíš ju tak často meniť, jak by.
Podľa mňa to sú veľmi kvalitné výrobky, čo oni robia, to vydrží viac ako 15 rokov.
Tiež už sa vyrábajú v Poľsku. Zmenil... Keď chceš Miele, ja som pozeral veľa videí, keď chceš Miele, teraz musíš si kúpiť Miele Professional, tie pračky stoja 3000 eur. Keď chceš, aby mala nerezový bubón, aby bola taká profi, jak tie proste pôvodné Miele, tak za ňu musíš vysoliť oveľa viac peňazí. Už sa to nevyrába v Nemecku ani. Tie lacné. Všetko je, aj moja Samsung bude vyrobená v Poľsku, čo som objednal. Božky som pozeral vyrobené v Poľsku. Siemens takisto, hej, že proste...
Tak asi prechádzajú na ten spotrebný model, tak ako všetci výrobcovia.
Niektoré značky na Slovensku, Virpulka na Slovensku, nie? Tá bola tá tramatka pôvodná v tom, myslím.
Ja som od začiatku v tom modeli Virpulky, pretože oni, keď majú akciu, tak od nich dokážem kúpiť pračku za 220 eur. Uh-huh. A za 220 eur ja nebudem riešiť. No áno, hej, my máme pračku z vrchu, lebo mne by sa tam z boku alebo spredu nezmestila. A je to úplne jedno, však tam ide o to, aby mala nejakú nosnosť toho prádla na vypratie. Teraz sme kúpili na 6 kilo. A čo ešte na čom záleží? No aby to malo 1200 otáčok a viac sa nezaujíma.
Ešte je dobrá sranda, že keď pozeraš na tie kila, že to tiež nie je úplne smerodatný údaj, že je lepšie si pozrieť, aký objem má ten bubon. Že niekedy tie pračky aj 8 kilová je lacnejšia a má 60 litrový bubon a na 9 kil má tiež 60 litrový bubon. Hej, že vlastne tam len je
Svokra
elektronika.
Svokra kupovala teraz pračku od Electroluxu a tiež používajú také reklamné formulky, že toľko a toľko kilo prádla. Len pozor na to, nie pri každom programe. A nie pri každom programe funguje rovnaká odstredivka. Hej, pri niektorom programe je tam nastavené, že nastavíš otáčky žmýchania iba 800 za minútu. Takže na toto dávať veľký pozor. A preto hovorím, ja som chcel tú najjednoduchšiu pračku, aby sa tam nemalo čo pokaziť. To znamená, že tam okrem bubnu programátora nie je nič. Dokonca zmena oproti starému stavu je taký, že už nemám ani žiadny displej. Mám tam 5 LED diodek a stačilo. A keď sa pokazí, keď je to teda oprava, ktorú zvládnem, čo väčšinou ja opravy zvládnem urobiť, ale ako náhle sa tam pokazí nejaký komponent, ktorý ja nebudem vedieť kúpiť, stalo sa už v minulosti, že som zháňal a povedali mi, že jedine mechanik, keď mi to príde opraviť, tak neriešiš, vyhodíš ju na chodbu a za 220 eur pristane druhá.
To je dobrý systém.
Taká je doba a takto fungujeme.
No ja som potreboval spredu plnenú a dával som v podstate, chcel som, aby to malo aspoň 8 kg, nakoniec teda vyšla 9, tá čo som objednal. My na tom ešte máme postavenú sušičku, tak preto spredu.
A máš takú funkciu pripojenia na Wi-Fi, že leak ti pošle
notifikáciu? Teraz tá Samsung je prvá, ktorá... Uteka? Hej, teraz no, Samsung je prvá, nemám, ktorá má Wi-Fi.
Nie, nie, ale či ti povie, že pozor, pod pračkou je voda. Ja tiež nemám takú pračku. A asi sú také, čo majú nejaké senzory zabudované. Netuším, nie som v tom doma. Tak som si kúpil v Alze za 20 eur senzor. Teraz idem trošku preskočiť na tému to, čo máš ďalej, ten meter.
Hej, to je dobrý
mostík. Dal som si to aj dole do kúpeľne, dal som si ho aj pod pračku a minulý týždeň mi prišla notifikácia, keď som bol v práci, že alarm. Hej, ja tam mám požiarníkov nastavených. Začali mi tam požiarníci húkať na telefóne, hovorím, čo sa deje. Tak volám domov žene, že počuje, že pračka, jak si mi toto huláka, ja nebudem vysvetľovať, že to nie je pračka, že proste tam je voda. Joj, no, že tam sa do dverí to zachytilo nejaké tričko, nejaký rukáv, že tam trošku čúralo a presne pod tým bubnom v strede mám vlastne senzor, čiže to tam trošku nakvapkalo. Takže ja len preto, že odporúčam v prípade, že to nemáte niekde na baráku v pivnici, ale hej, bytovke je to častý prípad, že proste vytopíš suseda. Odporúčam pod pračku bezpodmienečne dať niečo, čokoľvek, a to ty nám potom k tomu povieš viac, čo tam máš tú tému, čo ti toto sleduje, pretože nikdy nevieš, ktorá komponenta, však už len to, jak je to tam prifarené obyčajnou plastovou tou prírubou, čo ti ide cez tú hadicu z vody, aj to ti môže proste ustreliť, nejak to potiahneš alebo čokoľvek, je to plást, hej, to môže ustreliť, tam je tlak a voda ti už čúra, pokiaľ tam nemáš aquastop, to len aby som k tomu rýchlo niečo povedal, aquastop je proste na tej hadici taký gumbálec, ktorý ti v prípade, že ti začne utekať voda bez odporu, hej, že ti to začne čúrať, že to trváš ustrelilo tú hadicu alebo niečo, tak ti tú vodu zastaví. A tá hadica stojí síce o 9 eur, či koľko viac ako štandardná hadica, alebo 10 eur, hej, celá tá hadica stojí, ja neviem, 20 eur. Ale tá hadica sama o sebe je tou ochranou, že v prípade, že ti to netrtne v pračke, ak ti to niekde z pračky tečie, ak mne minule ten bubon ustrelil, to nezachytí, ale ak ti to ustrelí tú samotnú hadicu, tak ti to tú vodu zastaví, čiže nevytopíš proste celú kúpeľňu. No a určite je dobre mať taký senzorík, ktorý, keď máš prilepený na svoj hub, či už máš iPhone, ktorý môže byť Apple TV, môže byť hub, alebo si zvlášť kúpiš niekde napríklad v IKEA, poviem príklad, vieš prečo hovorím.
Áno, áno, dobre tak, hovoríš. Dobre.
Proste čokoľvek.
Super mostík.
My sme hovorili o inteligentnej domácnosti a o blbosti typu svetla a tak ďalej. To sú somariny, ale tiež to môže byť pohodlné, keď chceš proste vypnúť v 55. izbe v paláci proste svetlo alebo niečo. Sú to užitočné veci, ktoré ti zlepšujú život. Ale toto konkrétne, hej, senzor vody, tak to je vyslovene game changer samozrejme v prípade, kedy sa ti to stane. Nie každému sa to stane, ale komu sa to už stalo, vie, o čom hovorím. To sú pomerne, to môžu byť veľké škody. Takže dávam ti slovo.
Pekne, hej, ďakujem.
Počkaj, ešte predbehnem drobca, kým sa vlastne vykeca k tej svojej téme. Asi základ, ktorý by každý mal spraviť, je nie, že si kúpi rovno hadicu, ktorú vy voláte nejakým systémom, ktorý je pre mňa nový. Dneska podľa mňa 99% domácnosti má rohový ventil, ktorý automaticky pred praním a po praní zatvára, otvára.
V živote som to neurobil.
Nikdy, tiež nie. Tiež nie. Ale no, tú hadicu ale ja budem mať zlišnú vodník.
To je najlepšie riešenie, ktoré môžeš spraviť, aby
no,
si predišol.
No, za predpokladu, že môžeš. Ja to mám za pračkov, ja sa tam nedostanem k tomu. Okay.
Potom sú typy hadic, väčšinou sa to inštaluje k umývačkám riadu, kedy sú dvojplášťové hadice s tým, že keď ti roztrhne ten vnútorný plášť, ešte ti to zachytí ten vonkajší. Neviem, či sa bavíme o tej istej hadici, možno je to presne to.
Nie, nie, aquastop je taká buchla, čo ti zavre prívod vody.
No,
hore.
Tam je taký ventil ešte vnútri tej hadice.
To sú tie dvojplášťové hadice. No a spomínal si inteligentnú domácnosť. Úplná pecka je to, čo sme spomínali niekoľko podcastov dozadu, a to je vlastná sieť Home Assistant, kedy máš v kúpeľni na zemi za to povečidlo a príde ti alarm.
Tak, a môžem teraz ja?
Ešte chvíľku, pôvodne som mal ešte takú ideu.
Tým,
že to mám za pračkou, musel by som vyťahovať pračku a nad tým ešte sušička položená, to nie je pre mňa riešenie. Hľadal som riešenie, aby som prepojil automatizáciou tento senzor s diaľkovo riadeným ventilom, ktorý by ten ventil proste zavrel. Technicky to možné urobiť je, takéto riešenia existujú, ale ekonomicky to nie je moc výhodné. To nekúpiš už za šupov, hej, aby si na diaľku vedel proste ten ventil ovládať v prípade takého zatopenia. Chcel som urobiť takú automatizáciu, že zistí vodu, odstaví proste ventil.
Ale ty máš krátku pamäť. My keď sme sa bavili o tej inteligentnej domácnosti, tak ja som vám rozprával riešenie, ktoré ti síce nezavrie ten rohový malý ventil, ale zavrie ti hlavný prívod. A ten motor na to stojí asi 20.
Ten hlavný prívod neviem zavrieť ani hasákom. Minule som to skúšal.
Ten je tak ťažký, hej. Ja potrebujem tiež blicky na to, aby som to zavrieť.
No je to tak už zakameňované a tak skorodované, že proste, keď som to chcel minule zavrieť rukou, to už nešlo. Musel som na to použiť hasák a to dalo mi to zabrať. Myslel som, že ho ulomím.
Nič moc, lebo keď sa ti stane nejaká nepríjemnosť, že ten prívod
tak, keď sa stane taká nepríjemnosť, tak nebudem zatvárať hlavný ventil, ktorý mám na vstupe do baráku, ale vleziem do šachty, čo mám pred barákom a zavriem ventil pri hodinách.
Hej, a tam to ide?
A tam to ide v pohode.
Dočahne tam elektrika?
Nie, to je vonku, aha, v zemi.
No okej, okay. Dobre, riešiť sa to dá všelijakými spôsobmi a drobec nám povie asi jedno z týchto riešení.
Áno, pretože Home Assistant, krásne riešenie, offline, nepotrebuješ nikoho, ale nastavovať to bolo pre drobca dosť náročné, povedzme si popravde, hej. Chce to maníka, ktorý proste bude písať skripty alebo bude písať umelej inteligencii, aby mu napísala skripty, lebo som si s ňou takto dopisoval, že chcem toto a mám ti spraviť skript na to, aby to automaticky, ježišmaria, aby ti to prišlo na mail zložité, aby ti to prišlo na telefón zložité. Takže som šiel do IKEA, lebo teda chcel som ísť do riešenia, ktoré sa volá Matter.
To nie je riešenie, ale to
je protokol, áno, univerzálny, ktorý vieš ľahko pripojiť potom na všetky tie Androidy a na Google, tento Nest, alebo na Apple a tak ďalej, na všetko možné, na Alexu od Amazonu. A vieš to potom aj hlasovo z toho získavať nejaké info a tak. Aby ste vedeli, tak jedno z dosť lacných riešení je IKEA. Nie som nimi platený, ale šiel som do toho. A kúpil som si od nich ten hub dirigera a ten stal 60 eur, to bolo to najdrahšie, čo z tej celej veci som kúpil. A potom som pomaličky dokupoval, asi 2-3 krát som bol v tej IKEA. Som si kúpil 2 čidla na vodu, veľmi ľahké pridanie, veľmi proste v tej aplikácii intuitívne a hneď som obidve testoval, pretože to sú také lacné veci, to stalo 10 eur jedno alebo tak 8 eur jedno.
Hlásim sa s otázkou, tie čidla sú tiež pod protokolom Matter?
Ono to funguje na Thread, hej, neviem, teda Thread je nejaký proste pod tým protokol, na ktorým to ide.
A ono ten je na tom nízko zariadení obvykle napísané, že to podporuje Matter. Všetky nové, hej, v podstate teraz už vyrobené, že to podporuje, ale nové.
Áno,
hej, ale
že to pridávaš na základe QR kódu. To je to. Keď to má napísané Matter, tak nemáš zložité pridávanie cez nejaké, proste, že pridať zariadenie a keď len to zariadenie zapneš a tá aplikácia od IKEA ti napíše, vidím nové zariadenie v sieti, hej, že chceš ho pridať, naskenuj QR kód.
Veľmi ma láka tá IKEA z jedného jednoduchého dôvodu. Je v podstate jedno, aký máš hub, ale IKEA má jedno veľmi dobré riešenie, ktoré, nad ktorým naozaj rozmýšľam, a to sú tie automatické žalúzie a tie veci na tie okná. Tak to je úplne super.
Toto ešte nemám, žena krúti hlavou. Ja som teda kúpil tie 2 čidla, nakúpil som aj detektory pohybu a žiarovky, nech je sranda. Takže v predsieni v byte sa už nikto vypínača nemusí dotýkať, pretože tam je čidlo. Hej, a takisto v komore.
Vyriešil som to za euro 50. V Actione som kúpil Taký svetelný pás magnetický, do ktorý vieš nabiť cez USBčko a praskol som to na pračku, lebo to je magnetické, takže teraz už do kúpeľne nikto nezapína svetlo a mám to isté ešte v skrini veľkej vstavanej vnútri, takže ak vôjdem do skrine, tak sa to rozsvieti a není to ako, žiadna ako inteligencia.
Do skrine to je dobré riešenie, čo hovoríš. Hej, lebo
prídeš,
tam
rozsvieti sa, zhasne. Hej, ak len o to ide.
No ale tak v tej predsieni normálne veľké svetlo, myslím. Nie, že to je nejaká akože do skrine, keď idem, alebo nejaká malá miestnosť. Tá komora je už menšia miestnosť, ale že sa používa
veľké svetlo, myslíš žiarovku?
Hej, to na stene, žiarovku, áno. Že som kúpil aj tie inteligentné žiarovky od nich, to stojí asi 12 eur jedna. Má 1500 lumenov, to, že tam si môžeš nastaviť, tam sú teda stupne, že môže to svetiť aj menej, ale má to mega výkon, jedna žiarovka. A teda, Pripojenie je veľmi jednoduché, bol tam nejaký troubleshooting, možno začnem tým, nikdy nepoužívajte VPN-ku, keď to chcete pripájať, pretože som to pripájal na 30 krát. Vypnutie VPN-ky zlepšilo miliónnásobne fungovanie celej tej, pridávanie nových tých zariadení, lebo proste som bol pripojený na VPN-ku, kto vie kde. To bola somarina. Nie som na to prišiel, tak katastrofa. Hej. Jeden senzor som musel vrátiť, lebo detekoval tak z 10 cm pohyb a ďalej už nie. To bol chybný produkt. A tak je to lacné, stoja tie senzory fakt 8, neviem, ten stalo viac, asi 10. Ten senzor na vodu stojí 8.
Tie vypínače a stmievače, ktoré si vieš prifariť kdekoľvek? Vieš, čo myslím?
Oni sú také, hej, oni sú na baterku, tie senzory, dávajú sa tam, funguje to aj s IKEA nabíjacími baterkami, teda s hociakými, 1,2 V. Idú tam dve mikrotúšky, teda trojačkové baterky, vydrží ti to roky, rok, dva. Nemusíš tam riešiť tie drahé knoflíkové vyskúšaš baterky. A všetky, aj v tom senzore na vodu sú dve mikrotušky, že to tam proste, je relatívne lacné baterky to sú od IKEA. Funguje to teda veľmi dobre momentálne, na tú vodu som to skúšal a na to svetlo je super, že si vieš nastaviť, keď sme boli u toho cirkadiálneho rytmusu, tak vlastne vieš si tam nastaviť, je tam taká automatizácia, že ti to postupne to svetlo dáva večer do žltej farby a aj intenzitu si tam vieš nastaviť, vieš si tam pridať rôzne časové
to si
ešte ďalšie
na hodinky
intervaly.
Tvoje hodinky zistia, kedy spíš. Tak vtedy nech sa vypnú svetla. Vybavené.
No vypnúť, hej, ale toto je priamo, že večer napríklad si vieš nastaviť, že o 10:00 už sa majú zčervenávať, keď chceš o polnoci, aby už boli úplne červené a intenzita 30% len. Takže vieš sa s tým pekne hrať. Nie všade to je dobré. Zistil som, že napríklad obývačka, spálňa a detská izba sú, senzor je nepotrebný, to je somarina, hej. Ale také tie malé izby ako kúpeľňa, vecko, vieš tam nastaviť buď, že sa to má zapnúť iba keď vidí pohyb a keď nie je pohyb, tak sa vypne, alebo si tam dáš 5 minút akoby vždycky po pohybe, že 5 minút to ešte svieti a 1, 2, 3, 4, 5 minút sa tam dá nastaviť. A príde mi
tak
to na také bavkanie.
Tak si nezabudni nastaviť ešte antizlodejský mod.
No to som ešte, to neviem, čo ty myslíš.
Ty myslím to, keď nie si doma týždeň, si na dovolenke, tak občas nech sa to zapne, svieti. Ja, akože,
no to,
si
to som ešte nehľadal, hej, ešte sme neboli odtedy preč. Bude to môj darček na meniny, drobec má za chvíľku meniny.
Tak ešte povedz cenové relácie.
Cenové je ten najdrahšie investícia, je ten hub za 60 eur, ktorý proste, keď chceš používať tú IKEA aplikáciu, lebo ináč by ti to šlo hociaký Matter, ty môžeš mať aj iný hub, ktorý podporuje Matter a používať v IKEA veci. Hej, asi si to nebude ukazovať stav baterky.
Opravím ťa, nemusí to byť Matter. Pokiaľ to není Matter, tak cez tvoju natívnu aplikáciu, podľa toho, či máš Apple alebo Google alebo čokoľvek, ty si vieš pripojiť milión ďalších proste výrobcov. Len je to vždy
otázka
trošku...
Otázka číslo 2. A no, tento hub tvoj, aké ešte protokoly podporuje?
To je len Matter.
Automaticky by tam mala byť minimálne nejaká tu jazyk by, Z-Wave...
Na tom píše len Matter a funguje to na Thread, takže neviem ti povedať, je to pre presne takých expertov, ak ja nie som na to expert, nemením sa to učiť už.
Keď podporuje Matter, mal by podporovať všetky.
Tie žiarovky, no, keď ich 12 krát vypneš, zapneš, tak
inak
sa prepnú na Zigbee.
Trošku inak. Pokiaľ niekde si to prepojíš s Google účtom, hej, s Google Home asistentom, tak ten Google Home asistent je tá platforma, ktorá ti to Zigbee alebo čokoľvek dokáže vlastne prepojiť. Ale potom je to, že ti to ide, hej, takto, okúkou zvonka. Čiže keď mu dáš nejaký príkaz, zhasni, hej, tak to ide na Google, potom to ide takto cez ten server, a čiže je to tej rýchlosti tej reakcie. Ja to mám takto spravené, lebo ja to mám urobené už veľmi dávno. Ja to tu už mám 6 rokov, čiže vtedy ešte Matter sa len chystal. Musím povedať, že za posledné 3 roky, a neviem, čo urobili, ako urobili, sa tá reakčná doba, ktorá predtým bola sekunda, dve, niekedy tri, hej, kým som mu dal, hej, potlačil som gombík a zapni svetlo, tak za 3 sekundy, 4, hej, proste to trvalo. Mm. A teraz je tá reakcia prakticky okamžitá, ale stále to ide smerom von. A to není úplne ideálne.
Dokončím ten dotaz na cenové relácie. Teda najdrahšie je ten hub, hej, za 60 zhruba, a tie žiarovky sú 12, čidla sú 8 až 12, všelijaké, čo chceš, teda senzory pohybu, alebo proste ten na tú vodu stal asi 8. Čo som ešte kupoval? Viacej nič asi. Chcem ešte taký na dvere kúpiť, že bude detekovať otvorené dvere alebo zatvorené?
Pokým je to na protokole MEDR, tak je to zadarmo.
Hej, hej, je to strašne akoby dobrá cena. A prečo som si, pokračujem teda, prečo som si toto vybral? Lebo môj Google Home Mini je tá stará verzia, to ešte nie je Nest. Ten nepodporuje Thread, teda MEDR, hej?
Nepodporuje.
Moja Apple TV, novejšie verzie podporujú MEDR, moja nie, lebo je to staršia verzia. Všetko mám staré. Jediné, čo možno, by bola Alexa, ktorá je ale v detskej izbe, nechcem to cez Alexu, cez to Echo. Hej? Aj to je už pár rokov staré, že v podstate nemal som doma žiadny a to ti stačí len jeden hociaký, ten hub, ktorý podporuje MEDR a máš to vybavené teda. Takže ja som si kúpil preto to od tej IKEA a som rád, lebo tá ich aplikácia je fajn a jednoduchá, taká akože prehľadná. Vlastne IKEA ako jedna z mála, keď ty tam nedáš svoju e-mailovú adresu do tej aplikácie, tak ti to ide jakoby v rámci domácnosti len offline. Tak to nejde na internet. Potom tie všetky automatizácie, oni ti fungujú akoby vnútri tvojej domácnosti. A ty, keď sa prihlásíš, tak získaš to, čo si na Home Assistente musíš platiť mesačne, asi 6, 7, 8 eur, neviem, aby ti to fungovalo, že zvonku. No, tak keď počkej. Ja som tam zadal ten e-mail, tak samozrejme IKEA už môže vedieť. Von.
Chápem ťa, len moja otázka. Môže to byť ako ostrovné, hej, kvôli kyberbezpečnosti.
Ale nedostaneš tú notifikáciu, keď si vonku, že ti tečie voda.
A presne o tom ide. Tečie ti voda a nie si pripojený, tak nevie, že ti tečie.
Takže ja som sa tam prihlásil, hej. Len chcem povedať, že IKEA je jedna z mála riešení, je vie fungovať aj offline, hej, že keď pre niekoho, komu
je to dôležité. Čo potrebuješ platiť? Nerozumiem tomu, tých 8 eur.
No v Home Assistant, keď chceš zvonku pristupovať na tie, tak potrebuješ mať, platíš cloud.
Tomu
platíš si cloud mesačne.
Ja neplatím nič? A to nie, to je volovina.
Ale nie, bavíme sa o Home Assistant, nie Google Home.
Nie Google Home. Home Assistant je toto, čo som skúšal. To mi stále ešte beží, tam mám na tom stále pripojené to jedno čidlo, rozmýšľam, čo s ním. Je mi na nič v podstate, hej, len jak to ako zaujímavosť. Napríklad nechcel som už tie žiarovky presne prepínať z MEDR do Zigbee, že oni sa dajú, že ich 12-krát vypneš, zapneš a keby tým sa oni prepnú, že komunikujú cez protokol Zigbee. Mohol by som ich potom pripájať na ten Home Assistant, hej, ale stále je to náročnejšie pre mňa, je to na tom Raspberry, neviem to ani zaktualizovať, tie žiarovky by sa snáď zaktualizovali, čo som počul, cez Zigbee, aby mali aktuálny firmware v sebe, to ide aj cez ten Home Assistant, aj keď to sú IKEA žiarovky, to vraj ide, neviem, ale takto to mám, ja už som sa rozhodol proste pre toto riešenie, že všetky tie výrobky, ktoré budem môcť, budem kupovať z IKEA, samozrejme napríklad IKEA nepredáva radiátorovú hlavicu, hej, to si musíš kúpiť nejakú inú, ale tak všetko, čo sa dá, budem brať od tej IKEA. To mi to prišlo jak jedno z najlacnejších riešení a elegantné aplikácie je fajn. Akurát to pridávanie, vravím, pridávanie, vypnite si VPN-ku.
V robote ideme nasadiť robota, hej. Miesto, no, normálne, humanoida, hej, ideme nasadiť na nejaké manuálne činnosti. V tomto momente som to chcel povedať, nechcem o tom veľa rozprávať, chcel som to povedať ako nejaký teaser, idem to pozrieť. V podstate to ideme pozrieť k nášmu partnerovi práci, ktorý nám to tam akože nasadí. A ja som mal na začiatku taký, nie averziu, ale proste taký ten postoj, že ja som automatizér. Tú robotu, o ktorú sa konkrétne jedná, je to nejaká manipulácia s vzorkami pôdy, nejaké navažovanie a proste príprava na nejakú laboratórnu činnosť, plus prípadne možno nejaká laboratórna činnosť, že zasunie nejakú sondu ako pH meter. Proste jednoduché proste pohyby, ktoré teraz robia ľudia, keď si uvedomíme, že musíme spraviť cez 40 000 vzoriek za rok, to je veľmi veľa práce. Hej, tú pôdu musíš pripraviť, namlieť, nasušiť, navážiť. Proste sú to také manuálne činnosti a to už robia ľudia už u nás ako rokoch a robiť stále takúto manuálnu činnosť. Je to náročné, dá sa to zautomatizovať. A pôvodne som mal v pláne to zautomatizovať typickou automatizáciou, hej? Lebo to sú veci, ktoré sa dajú zautomatizovať úplne klasicky. Ale toto nám nejako nevyšlo, takže sme sa rozhodli s iným smerom, teda vyskúšať na túto činnosť humanoida. A chcel som to dať len ako teaser, že teda idem mať nejaký kontakt aj s touto časťou dnešnej, nepoviem budúcnosti. My sme sa o tom už bavili minule, hej, pamätáte si, či sa to oplatí, neoplatí, koho to vymení v práci a tak ďalej. A u nás je to príjmané značením aj od tých ľudí, ako čo s tým pracujú, pretože miesto tej lopatáriny, ktorú musia urobiť na to, aby urobili tú reálnu laboratórnu činnosť a pozreli tam proste kontaminanty, pozreli tam množstvo fosforu, dusíka a prehnali to cez nejaký hmotnostný spektrometer, tak oni to musia ako pripravať. A toto prijali všetkými desiatimi. Chvíľu som sa bál, že tam bude proste tá nejaká averzia, aha, roboty idú nahradiť, nás idú nahradiť, ale keď to dobre vysvetlíš, hej, že ono ti to má pomôcť odľahčiť od tej hrubej práce a ty sa môžeš venovať tomu, preto máš titul, preto si proste laborant, preto si proste niekto, kto vie robiť s tými zariadeniami laboratórnymi, nie preto, aby si tam proste presypával proste zeminu. Hej. To veľmi radi sa ako tejto časti svoje roboty ako vzdajú a môžu sa potom venovať nejakej reálnej činnosti, ktorá je v podstate, ktorá je tým prínosom a prečo tam vlastne sú aj v tom laboratóriu. Takže teraz som len toľko chcel povedať. Niekedy asi za 2 týždne to pôjdem pozrieť toho robota. Už som ho teda videl, že je tu a že proste už sa s ním tam ako nejak s ním experimentujú. A očakávam, že niekedy behom asi konca apríla ho prinesieme k nám do firmy. Potom sa s ním troška akože oboznámim a potom budem vedieť k tomu povedať viac. Veľmi skrátke, je to malý robot, má to 1,30 m, čiže nie je to nič veľké. Ono je to nie z technických dôvodov, pretože vieš urobiť pokojne takého istého robota, ktorý má 3,10 m, ale predstav si, že tam príde takýto robot, okamžite vyvolá hej, tie obavy, my sme popkultúra a tak ďalej, my sme tak psychologicky nastavení, hej, že Terminátor, ja proste príde, chytím mačetu a proste urobí z teba 40 kusov a preto je dôvod, prečo tie roboty sú také malinké, nehovorím priemyselné, existuje tejto verzia aj priemyselný robot, ktorý je o trošku vyšší a to je jeden dôvod, teda prečo sú také malé, to je ten psychologický a okrem toho si všimnite, že okrem niektorých prípadov veľmi špecifických, väčšina tých robotov, ktoré vidíte teraz, že sa presadzujú, oni nemajú tvár. Oni tam majú takú dieru, kde je hore ten lidár, ktorý 360 stupňov proste sa točí, alebo proste majú len proste tak zavretú tvár, také plexi tam je proste, alebo niečo, hej, proste. Nie to niečo ako Android, hej, ktorý by sa na teba podobal, a to je takisto čisto z psychologických dôvodov. Nič by nebránilo vymodelovať proste nejakú hlavu, ktorá vyzerá ako hlava, hej, to nie je proste technicky ako problém, ale je to preto, aby spoločnosť proste najprv prijala v prvom kroku proste samotnú technológiu. A teraz nemyslím niekde za pásom doťahovať maticu M14, hej, niekde vo výrobe, nie, niekde v automotive alebo niekde, ale bežne v takom prostredí napríklad ako u nás. Hej. Čiže aby sa to rozšírilo do v podstate do organizácií, do sveta na nejaké proste práce. Ono to je veľmi premyslený ten krok. Není to len tak, že niekto proste postaví tú nejakú mašinu, čo chodí a hýbe sa a teraz to ide niečo robiť. Takže viac poviem potom. Minimálne čo viem teda, že tá baterka, ktorá tam je, tú činnosť, ktorú my potrebujeme, zvládne robiť zhruba nejaké 2-2,5 hodiny, čo sa nezdá veľa, ale v podstate tam stačí personál buď tú baterku vymeniť, alebo on dokáže urobiť to, že keď zistí, že sa potrebuje nabiť, tak ide, tam on má taký hák, takú stanicu, on sa tam zavesí, hej, a on sa proste nabíja aj rovnako ako vysávač, čo máš doma, hej, čiže on dokáže tam prísť, keď zistí, že už má málo šťavy a proste sa nabije. Takže toľko ako na úvod a viac k tomu poviem. Je úplne logické, že viac k tomu poviem v najbližšom dieli, pretože ten bude najskôr za 2 mesiace. Takže.
Ja sa posnažím, aby to tak nebolo.
Máme dobrú taktiku.
Viem, že ten android alebo humanoid bol veľmi žiadaný. Ono to asi není iba z toho dôvodu, aby tam suploval prácu nejakého odborníka a študovaného človeka. Na to si tam môžeš zobrať nejakého brigádnika bez skúsenosti a vzdelania. Ale je to podľa mňa aj nejaký spôsob vedeckej činnosti, ako potom nasadiť takéto zariadenia vo väčšom počte.
Samozrejme. Ono, ja som trošku dobre. Ja som sa nejak ako bavil už na túto tému s dodávateľmi. Tá pridaná hodnota je do istej miery v tom, že neunavne, bez prestávky, dokáže ten robiť tú činnosť, ale s tým, že raz, keď ho to naučíš, keď už to robí fakt dobre a efektívne, tak v podstate tú hlavu vieš proste dať komukoľvek a koľkokoľvek krát. Vieš, príde ti brigádnik, ktorý to nevie, toho musíš zaučiť a tak. Nie, tu keď máš jednoho toho robota na nejakú činnosť a vieš rozširovať samozrejme tie činnosti, tak si ich kúpiš 10 a budú robiť presne tak isto a presne tak dobre. Hneď. Hej. A to už nehovorím o tom, že nemusíš riešiť pracovné úrazy, voľná, to, čo sme sa bavili. Hej? Proste ho tam posadíš a on robí. Vybavené. A pri tých cenách, ktoré to má, ja som zistil samozrejme otázku náhradných dielov a tak ďalej, všetky v zásade všetky sú k dispozícii a tie, čo nesadajú vo veľmi krátkej dobe, ako dodať, není to veľmi zložitý mechanizmus, je také Lego, hej, čiže to není niečo také, že jak pri nejakom zložitom aute, že to týždeň teraz nejde, on príde, vieš, vyškrbne tú časť, nasadí druhú a proste to fičí ďalej. A...
No, ja som strašne zvedavý, kto z nás bude mať pravdu, lebo keď si pamätáš debatu, ktorá nebola asi tak dávno. Ty si rozprával myšlienku, ako bude vo veľkom počte nahradzaný i veľký počet zamestnancov práve takýmito humanoidmi.
Bude.
Uvidíme. Ja som strašne zvedavý, lebo teraz si to budeme vedieť otestovať v reále. Ešte staršiu debatu, ktorú sme mali, keď si pamätáte, neviem, či už aj Drobec bol vtedy v podcaste, bolo, že akým smerom bude sa odvíjať sex priemysel. A ja som zastával myšlienku, že to skôr pôjde virtuálnou realitou a ty si vtedy vyslovene trval na tom, že to pôjde formou nejakých humanoidov. Tak tu vyhrávaš 1-0, lebo musím ti to zapravdu, že dneska je to kurva na takej úrovni, čo som počúval recenzie, že jednak ten človek začína byť k nerozoznaniu od živého, ale ešte aj také detaily, že tá syntetická koža, ktorú mu dali vlastne na vrch toho tela, je zahrievaná a nemá šancu to rozoznať. Dostáva sa to vyslovene k reálnemu človeku, k reálnemu výzoru. Takže vyhrávaš 1-0, som zvedavý, kto vyhrá humanoida.
Poviem ti za 2 mesiace.
Nie, to mi nepovieš za 2 mesiace, lebo tá chybovosť a respektíve tie faktúry, ktoré budú chodiť za tie opravy a údržbu, kým skoncipujeme vlastne ten výsledok, že či sa oplatí nahradiť pracovníka humanoidom, to dostaneme tak o 2-3 roky.
No, takto, poviem aj k tomu, ako sa to vlastne učí. Ono sa to neučí tak, že posadíš robota a teraz mu ukazuje, že čo má robiť. Nie. Najprv sa vyrobí taký virtuálny priestor. To beží proste na pomerne výkonných mašinách, podobne ako sa učia, to je neurónka, tiež to ide proste na Nvidia kartách. Urobia sa proste videozáznamy, fotky a tak ďalej. Ten virtuálny priestor sa spraví a prvý krok toho hrubého učenia je vyslovene bez toho robota. To je proste virtuálne učenie. Keď už základ tam je, ty ho postavíš reálne do toho pracovného prostredia a on to začne teda vykonávať a tie jemné doladenia, niektoré, hej, čo, keď tam nejaká chybovosť bude, ale už nebude taká, že on sa nebude podkýňať a vysypávať to, on už to bude vedieť robiť. Len ty už budeš optimalizovať tie dráhy, chytíš mu ruku, trošku ho posunieš a tak ďalej a to jemné učenie potom ide reálne v tom priestore.
Ja toto vôbec nerozporujem, ale keď si pamätáš vlastne tú našu kvázi hádku, tá bola o tom, že ja som argumentoval, že o jedného robota sa bude starať 10 firiem, aby mohol produkovať to, čo tam momentálne zastáva.
Nie, tá istá firma, od ktorej to kúpiš, máš na to záruku, normálnu záruku, prídu, vymenia a tá snaha samozrejme, oproti štandardnej robotizácii, automatizácii, kde treba vysoko špecializovaných ľudí, vysoko špecializované nástroje a tak ďalej, tu je to naozaj o tom, že hej, zatieklo mu do ruky, hej, keď není proste, on je citlivý napríklad na kvapaliny, pretože je to ten typ robota, ktorý nerobí proste pod vodou, hej. Tak oni prídu, hej, to sa odmontuje tá ruka, dá sa tam druhá ruka a aj je vymalované. Hej. Tam to není, že by to malo milión proste tých častí, ktoré musíš rozobrať, je to robené tak akože modulárne. Takže tam nepredpokladám, že by to tam prišiel a teraz mal rozobrané tam týždeň. On príde, vyflakne to von, vrazí
to
naspäť.
To som ani nepovedal. Ten môj hlavný argument ale bol taký, že od toho robota sa ti niekto bude musieť starať a niekto bude tú ruku musieť prísť vymeniť.
Buď si ju vymeníš sám.
Ja sa odvolávam, hej? To predpokladám, že nie, lebo keď oni majú dnes nejakú záruku a zodpovednosť.
No po záručnej dobe myslím samozrejme.
Uvidíme, ako to bude zložité. Ja som to ešte nevidel, takže ja len som počul u teba. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. No. A samozrejme, toto je robot alebo humanoid inej kategórie. On keď vydrží pracovať 2,5 hodiny, to je zasa iná kategória od nejakého priemyselného stroja, ktorý tam bude non-stop robiť 24/7.
My sme to samozrejme počítali, čo sa týka zaťaženia, hej, a váh a tej ruky, pretože tento istý robot je predávaný v rôznych verziách typu, má rôzne typy rúk, má 3 prsty, 5 prstov, silnejšie, s odozvou, hej, má senzory na tých prstov, niektorý nemá a tento istý robot má verziu priemyselnú, to znamená je odolnejší, má vyššie IP a je väčší, je podstatne väčší, ale my to nepotrebujeme. Na to, čo my potrebujeme na tú laboratórnu činnosť, bude s veľmi malými vzorkami a s veľmi malými proste kahančekmi, jak sa hovorí tým ampulkám dlhým, ty vieš, ty si lekár.
Skúmavky.
So skúmavkami bude robiť a proste s veľmi ľahkými proste vecami, ktoré sú vždy rovnaké. Hej, on nebude robiť to, že tu máš hrušky, jablka a zemiaky, hej, a teraz zistí, čo to je a proste niečo rob. On nebude v prostredí, kde by musel vo veľkej miere byť proste otvorený, hej, v tom zmysle, že niečo novému príde. Však to sú opakované veci a sú to stále tie, to sú normalizované. Aj tie vzorky sú, majú presne stanovený proste tvár, to je taký hranatý tvár a ten je stále rovnaký. Hej, čiže o to je to jednoduchšie a preto sme nemuseli kupovať komplikovaného robota, ktorý má, hej, tú citlivosť v tých prstoch a tak ďalej. Čiže je to taká jednoduchšia verzia, ktorá by nám mala plne postačovať. A nechcel som o tom veľa hovoriť, lebo zatiaľ to je čisto teoretizovanie. Keď príde, keď s ním budem mať skúsenosť, tak ja aj tak chytím, to laboratórium, kde je prípadne vzoriek, je pod mojou kanceláriou. Takže v podstate nad tým bude hneď naša kuchynka, tak ja ho chytím, vyšmarím hore a položím ho tuto umyriat a som zvedavý, čo urobí.
Nič. To som zvedavý teda. No, som zvedavý.
A ešte jedna vec. Dostali sme inštrukciu, to ešte k tej kyberbezpečnosti, čo tu furt preberáme. On natívne má otvorených pár portov, kde všetko, čo vidí, vlastne odosiela na čínsky server. Takže vieme presne, čo máme spraviť, aby sme túto cestu proste zatrhli. A má v sebe zabudovaného ChatGPT, čiže normálne sa s ním vieš akože rozprávať. On má proste hlasový syntetizátor a normálne mu môže dávať otázky rovnako ako ChatGPT a môže sa s ním normálne
baviť. To je seriózna správa, hej, bez randy to hovoríš.
Bez randy to hovorím, to je seriózna správa.
Dneska je to strašné s tou umelou inteligenciou, to sa tak roztrhlo v rece a to je taká téma, ktorá živí všetky diskusné fóra, všetky podcasty, už o ničom inom nič nepočuješ, len AI. Hrozné. Môžeme dať na budúce nejakú debatu.
Preto sa mi páčil ten tvoj strojopis, vieš. Že proste, že to je také milé.
Mali sme v nejakom podcaste dozadu, neviem v koľkatom, keďže tak často vychádzame, že chceme diktovať poznámky hlasom, však to tu už máš, tak speech to text. A kto to z nás využíva? Ja som sa preto nadchol, 2 týždne som to robil, ale potom som zistil, že aj tak musím robiť korekcie v tom texte, lebo ma to dobre nerozumie, asi som šušľavý. Kto to využíva reálne? Viete o niekom, kto by diktoval iba hlasom? Ja takého človeka nepoznám.
Buď rád, že máš v poriadku obe ruky, vieš?
Nepotrebujem to, ale však keď sme u toho, neznášam hlasové správy, keď mi chodia cez WhatsApp. Neviem, či prečo sa ľudia dopredu nepýtajú, ale ja to proste, ja nemám čas, ja potrebujem mať kľud na to, aby som si to vypočul, potom večer zabudnem a potom tým ľuďom ani neodpoviem. Prečo mi nemôžu poslať textovú správu? Neznášam úplne, keď niekto
ja to viem pochopiť. Ešte sem tam to spravím, keď, a nie že hlasovú, ale videosprávu, keď šoférujem. Tak tam nemáš veľa príležitostí odpisovať jej, tak to spravíš aspoň takto, že nezapneš telefón a nespravíš hovor, ale stlačíš len tlačítko, povieš 2 vety a pustíš to do sveta, tak tam to svoje opodstatnenie má. Ale keď to niekto robí iba tak, že sedí pred telkou a začne ti tieto správy nahrávať a ty si niekde vonku za prvé to nepočuješ, alebo si niekde na nejakej schôdzi, kde to je asi neslušné si pustiť, no ja to tiež nemám rád. Áno, je to fenomén. A ešte som si všimol, že určitá veková vrstva, cca tí tínedžeri, adolescenti, majú veľmi radi telefonovať tak, že sluchátko neprikladajú k uchu, ale majú ten telefon tak pred hubou vo vertikálnej polohe, pardon, v horizontálnej
a
rozprávajú sa náhlas. Nech to vieme všetci. Tak to mi tiež príde také divné. S tým nič nespravíme. Áno, taká je doba.
To sa mi tiež nepáči, hej, ale to je teraz moderné asi. No dobre, budeme dneska niečo odporúčať, lebo ja dačo mám. Možná. Nie je to tam napísané, ale vyplynulo to teraz z tej reči a je to priamo šité na vodnička.
Ale.
A teda...
Gary Avid.
Ja som skoro. Nie, ale akože pozeráme, počúvame kopec veľa podcastov, jak si vravel o tej AI a technológii a tak. A ja som si teda našiel jeden taký, kedy relaxujem, hej. A to je herný kanál, ľudia. Neviem, či som vám to spomínal, už ešte asi nie. Dobre, tak sa volá Sterak Dari, alebo Sterak Dari. A ten chlapík robí strašne dobre to okecava, hej. Tie hry, čo hraje. A hral jednu hru a ja som si ju tu teraz otvoril, ona je teraz ešte dokonca na Steam aj v akcii a to sa volá Craftomation 101. Craftomation 101. A tam ti pristane raketa na planete a ty ovládaš robota normálne takými príkazmi, aké by si programoval, čo je veľmi pekné, hej, že ty mu dáš, že choď, nájdi uhlie, zdvihni ho, polož ho tam a zase idle, hej? A takto ideš stále z idle, choď, nájdi uhlie, zdvihni ho a toto. A takto programuješ, dostaneš potom druhého robota a s ním už môžeš vyrábať palivo pre tých robotov všetkých. Takže tam ten príkaz je iný. Potom dostaneš ešte ďalšie podmienky a takže veľmi dobrá hra. Veľmi aj demo existuje zdarma, si ju vieš vyskúšať, ten Craftomation 101 na počítači. Je to aj na Windows, aj na Steam, ako na Linux by malo fungovať. Viac k tomu nemám čo dodať, je to úplne jak pre teba vodničko.
Prečo ale aj pre ten, mňa?
No aj pre mňa, ja sa na tú hru veľmi teším. Ale je to aj, akože aj ten kanál je veľmi dobrý pre mňa ako relax, to som vám chcel povedať, že... Ale myslím, že neviem, či som to už nespomínal, ten tohoto streamera. Funguje na Twitchi a na YouTube, teda Steragdari. Dobre, to je za mňa všetko. Nebudem tu nejaké chytré knižky dávať, ak niekto.
Kľudne, už sa môžete rozkecať, už tú hodinu nedodržíme, takže čo máte na srdci, no, to na jazyku.
Dobre, učí sa s vami Ura 16.
Tak to ešte, nechceš odporučiť, ne?
Nie.
Ale ešte vodničku nám nepovedal, no ale tak neviem, či chce, no, o sluchatkách a tak ďalej.
Ja aj tak to môžem tiež spraviť taký teaser, ja som si aj teraz dal okuliare, lebo kúpil som si sluchatka od Sony, štuple.
Možno to rovné odporúčanie.
Je tuple, štuple.
Nie, práve, že ja som si to tam tak dosť neuvážne napísal do tých tém, pretože Sony zafungovalo tak zvláštne, keď som si kúpil tieto sluchatka, tak som ich samozrejme logicky naparoval do nejakej aplikácie. A sluchatka ovplyvajú funkciami ako noise cancelling a ten ambient sound, alebo jak sa volá tá funkcia, čo počuješ okolie. A nemôžem si to zapnúť do plnej funkcionality, pokým sa nezaregistrujem na tom účte, čo som doteraz ešte nespravil. Takže nemám Sony účet, nemám plné funkcie sluchadiel, tak vám ani neviem povedať presne, ako fungujú. Takže teaser je len taký, že som si kúpil, Sony má veľmi krásne názvy, ktoré si vždy zapamätám, takže štuple sú dvojité F, počiarkovník, teda pomlčka C710N a na budúce vám o nich poviem viacej. Motivátor tejto kúpy bol ten, že sú multipoint a viem ich pripojiť k dvom zariadeniam naraz, čo mi veľmi chýbalo v rámci iných modelov, ktoré už vlastním. Ura je už unavený, tým pádom nebude ani nič odporúčať. Vážení priatelia, ja vám ďakujem, že ste sa dopočúvali cez moje koktanie až sem. Dúfam, že som vás pobavil mojim logopedickým okienkom. Prajem vám pekný večer, deň, kedy to počúvate. Od Lodnička sa ručí mikrofón.
A Ura 16.
A drobec si spraví vtip. A o týždeň znova ahoj.